Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 година. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Один військовий загинув, один поранений минулої доби на Донбасі. У Bellingcat опублікували інтерактивну карту обстрілів України з боку Росії влітку 2014-го. Пучдемон перемагає на регіональних виборах у Каталонії.
Події в Україні.
Через обстріли підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі минулої доби один український військовий загинув і ще один був поранений. Як йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці Фейсбук, всього напередодні бойовики стріляли 16 разів, зокрема біля Кримського, Світлодарська, неподалік Пісків, Водінога, Авдіївки і Кам'янки. Сайти бойовиків звинувачують українську сторону в обстрілах і збройних провокаціях. В угрупованні ДНР заявили, що українські військові обстріляли околиці Донецька. В угрупованні ЛНР звинуватили ЗСУ в чотирьох порушеннях режиму тиші. Міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала інтерактивну карту з координатами, звідки Росія і підконтрольні її сили бойовиків обстрілювали східну частину України влітку 2014 року. Використовуючи докази з відкритих джерел, у цьому звіті зроблено спробу задокументувати повну шкалу російських артилерійських нападів на Україну влітку 2014-го, йдеться в повідомленні дослідників. За їхніми даними, у пошуку було виявлено 2254 об'єкти, звідки могли вести вогонь. 518 з них виявилися місцями, звідки здійснювалися артилерійські обстріли всередині України. 305 визначені як потенційні вогневі позиції в Росії або близькі до кордону всередині України. За даними розслідувачів, за період літа 14-го артилерійські підрозділи російських збройних сил обстріляли Україну щонайменше 149 разів. Російська сторона поки не коментувала ці заяви міжнародної групи розслідувачів. Раніше Росія заперечувала присутність своїх військових у конфлікті на Донбасі. Міністр закордонних справ Канади Крістя Фріланд заявляє, що Канада виділяє Україні 7 мільйонів 750 тисяч канадських доларів допомоги для Донецької та Луганської областей. Про це вона, зокрема, сказала, перебуваючи із візитом в Україні.
Міжнародна тема.
Відсторонений лідер Каталонії Карлес Пучдемон разом зі своєю політичною силою перемагає на регіональних виборах 21 грудня. Про це свідчать попередні результати голосування, офіційних ще не оголосили, але вже відомо, що партії прихильників відокремлені Каталонії від Іспанії можуть отримати загалом 70 місць у 130-місному регіональному парламенті. Партія Пучдемона разом за Каталонію, таку вона має назву, отримує 34 місця, випереджаючи ще дві сепаратистські політичні. Сили. На цьому у мене все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і студії ведучий Юрій Матвійчук. В першій частині програми ми будемо говорити про російських шпигунів в державних органах України.
Задокументовано діяльність співробітника Кабінету міністрів України, який збирав службову інформацію Кабінету міністрів України, яку передавав представникам російської спецслужби.
Чи очікувати нових голосних затримань російських шпигунів? Як зрадники потрапляють в органи влади і яким чином їх можна вирахувати? Поговоримо про це з гостями нашої програми. Нагадаю, що ви, шановні радіослухачі і глядачі, можете слухати і дивитися «Ранкову свободу» на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. На території Криму слухайте на радіо «Крим Реалії» на хвилі 105.9 FM, а дивитися «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтесь на цей канал, коментуйте, почуйте, діліться міркуваннями і телефонуйте до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Співробітники контррозвідки Служби безпеки України викрили чиновника секретаріату Кабінету міністрів на діяльності в інтересах спецслужб країни-агресора. Його імені та прізвище офіційно в СБУ не називають, але деякі засоби масової інформації з посиланням на власні джерела повідомляють, що це заступник керівника протоколу прем'єр-міністра Станіслав Єжов. Правоохоронці підозрюють, що чоловік збирав інформацію щодо діяльності українського уряду і передавав її своїм російським кураторам. Його підозрюють у вчиненні державної зради. Проте як могла виникнути така ситуація в органах влади, які вона матиме наслідки? І будемо про це запитувати в гостей Ранкової Свободи. З нами на зв'язку екс-голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. Вітаю вас в нашому ефірі.
Доброго ранку.
А також експерт з міжнародних відносин Борис Тизенгаузен. Вітаю вас.
Доброе утро.
І перш за все, пане Маломуж, до вас запитання, як до фахівця у даній сфері. От як ви загалом оцінюєте цей випадок? І, власне, це окремий поодинокий випадок, чи це може свідчити про певну тенденцію?
Перш за все, треба відзначити те, що наші і представники Служби безпеки України, і апарату Верховної Ради, відповідно, Кабінету міністрів не достатньо і ефективно проводять перевірку тих кандидатів, які долучаються до перших осіб держави, а це голова був Верховної Ради, а це тепер прем'єр-міністр. І відповідно в оточенні повинні бути надзвичайно потужні перевірені люди. Не тільки спецперевірка, просто направили в СБУ, і там відповідно дали, що нема компрометуючих матеріалів. А провести його, так сказати, перевірку всіх періодів його роботи, особливо за кордоном, тому що це дуже вразливий період, коли попадає в поле зору різних спецслужб, не тільки в країні перебування, а й тих, які, наприклад, знаходяться в інших посольствах, наприклад, Росія, яка має свої резидентури, яка працює з цих позицій по і Україні, по нашим представникам посольств, де був Єжов в той час, відповідно, вже період перебування в Україні. От якраз оточення Єжова дає ж те, що він не приховав своїх проросійських поглядів. Дружина, відповідно, громадянка Росія, рахунки знаходилися в Сбербанку. Тому в даній ситуації є всі підстави говорити про те, що він був мінімум проросійськи налаштований. Але друга ситуація, наскільки він шпигун. Тут можна дуже, так сказати, умовно говорити, тому що класичний шпигун, зрозуміло, не буде своїх поглядів демонструвати, що він проросійський, не буде відкрито електронно передавати матеріали, які можна тоді читати або слухати і тому подібне. Це в відкритому форматі він спілкувався з своїми ж такими однодумцями в Росії, видавав ту інформацію любого плану, і службову, і не службову. Відповідно, вона з Служби безпеки кваліфікована як державна зрада. Тут може по-різному бути. Тут може бути і другий формат, може пізніше перекваліфікувати, що це і може видача комерційної інформації або інший формат в інтересах, там, чи ідеологічний формат був, чи має грошовий, але це перспектива майбутнього. І на сьогодні ми маємо факт те, що людина працювала в оточенні прем'єр-міністра і видавала інформацію навіть не державну таємницю, тому що він не був долучений, а ту, яка є важлива для політики нашої держави. А це, відповідно, безвідповідальність в плані режиму в самому Кабінеті міністрів і, відповідно, нашої контррозвідки в плані упередження таких дій. Тим більше багато колег, ще раз підкреслюю, вказують на його позицію щодо прихильності до Росії, мабуть, треба звернути увагу в самий перший період. Ще в адміністрації президента, або в Верховній Раді, або в Кабінеті міністрів, де він працював.
От ви зразу звернули увагу, пане Маломуж, на оці такі деякі непрофесійні дії цього професійного шпигуна, якщо його розглядати дійсно як шпигуна професійного. І от врешті я хочу запитати пана Тизенгаузена, чи в нього не викликають от саме такі якісь нестиковки? Дружина з російським паспортом, рахунки в російському Сбербанку, відкрита проросійська позиція людини. Чому так якось непрофесійно, незаконспіровано працював шпигун, якщо це дійсно шпигун? Чи не видається, що це, можливо, певним чином піар-акція, і тоді по-іншому її треба розглядати?
Да, абсолютно согласен. Тобто не тільки ці нестиковки визвали у мене сумнення. Во-первых, появление камеры на месте задержания и бодрый рапорт генерала на камеру абсолютно...
Тобто в момент затримання чомусь там опинилася телекамера одного з телеканалів і, як правило, працівники спецслужб не готові давати одразу поширених коментарів, вони кажуть без коментарів.
Зачастую, да, это во-первых. Во-вторых, служба безопасности рапортует о том, что Ежов работал на Главное разведывательное управление Российской Федерации. Ну, я вчера разговаривал с контрразведчиками, как бывшими, так и действующими, и ну, они так посмеялись над вот этим фактом, потому что, ну, как получается, пришел куратор к Ежову и говорит, я представитель Главного разведывательного управления, они говорят, что зачастую делается это не так, зачастую представляется человек, о котором вообще нет никакого понимания, очередное связующее звено между дальнейшими кураторами, то есть никто не рапортует, на кого он работает и так далее. Вот, ну, это второй факт. Но...
Тобто, щоб не знайти прямих зв'язків, так?
Ну, конечно, да. Но я бы хотел обратить ваше внимание на следующий факт. Вчера было задержание не только Ежова, но и еще одного шпиона, о котором сообщила СБУ. Фамилию нам не говорили, но сказали, что это подполковник действующей службы безопасности Украины. Вот этот факт... я бы хотел о нем поговорить чуть более развернуто, потому что шпион в рядах СБУ для меня намного реальнее, чем шпион-переводчик, который там что-то передавал своим кураторам. Ну, во-первых, чтобы уже оставить в покое Ежова, хочу сказать, как я как международник хочу сказать, как это повлияет на вообще международный имидж Украины. То есть в первую очередь все те, кто разговаривал с премьер-министром, я имею в виду иностранные представители.
Так, нагадаємо, що пан Єжов, якого називають як затриманого Станіслав Єжов, він перекладач, синхроніст прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.
Абсолютно верно, да. И вот все те иностранные представители, которые общались с Гройсманом через переводчика, как на открытых, так и на закрытых встречах, будут иметь такой неприятный осадок. И думать теперь, что же есть у россиян после встреч с Гройсманом, если его личный переводчик фактически обвиняется в шпионаже. Вот. И теперь у нас, как говорится, есть свой российский шпион. Теперь мы в тренде. На фоне скандалов с Великобританией по вмешательству России в Brexit и различные шпионские страсти, на фоне скандалов в Соединенных Штатах, когда Россия вмешивалась, ломала серверы демократов. То есть там везде Россия обвиняется вот в подобных действиях. Теперь мы тоже в тренде, и, в общем-то, это позитивный фактор. Вот. Что же касается второго шпиона, СБУшника, то я бы хотел напомнить, что при аннексии Крыма 1300 сотрудников Службы безопасности Украины перешли на сторону врага вместе со всеми базами данных, со всеми делами, папками, архивами и так далее. То есть вот у Службы безопасности на сегодняшний день есть гораздо больше работы.
И больше рисков.
Да, тем более по своим предыдущим коллегам. Ну и во-вторых, хотел бы отметить то, что все-таки школа КГБ Советского Союза, которая потом разделилась на СБУ и ФСБ, это школа КГБ. То есть я уверен, что это не первый и не последний скандал шпионский в Украине, но мне хотелось бы, чтобы шпионская тема не стала темой новой политической расправы. То есть
Я думаю, до цієї теми ми ще повернемося. Які наслідки це може мати саме в внутрішньому житті України? Пане Тизенгаузен, залишайте з нами на зв'язку. Я хотів пана Маломужа запитати, до речі, пан Тизенгаузен нагадав про затримання трошки раніше підполковника СБУ, якого також звинувачують у роботі на Росію і... Про цю справу значно менше розголосу, ніж про затримання шпигуна в лавах секретаріату Кабміну. Можливо, якраз цим новим шпигуном хотіли прикрити попереднього?
Ну, знаєте, мені перше виникає також питання до такого відкритого затримання, демонстративного виводу через перші ворота Кабміну, того ж Єжова. Це більше піар-акція. Яка не має реального підґрунтя кваліфікувати як реальний той шпигун. Тому що і по всім знакам його дій, тому подібне, не являється класичним шпигуном ніяким чином. Це, скоріше всього, людина, яка спілкувалася з російськими, наприклад, представниками. Може, там якийсь представник був і від розвідки, але від прикриттям І, зрозуміло, це перехоплювалося. Тоді вже в політичному форматі, як я підкреслю, якраз посадити на місце і самого прем'єр-міністра, щоб він знав своє місце, тому що там деякі мірі наче прирост самостійність. Тут є політичний ще підтекст. З другого боку, це піар спецслужби, що затримують, тому подібне. Друга складова відносно затримання підполковника СБУ. Зрозуміло, що також тут нам треба чітко кваліфікацію, тому що в даній ситуації у нас багато є зараз таких піар-акцій. Затримали групу там проросійських сил, куратори там показують, що були там в Білгороді, там в Ростові-на-Дону, після того кримінальних справ немає. Тобто ми, наскільки це реально, це треба ще вияснити процеси, так сказати, слідства і процеси відповідно з особливо відкритого суда. Тому всі закриті, чомусь там, якщо в крайньому випадку не проходить. Чому? Та там таємниця яка? Те, що як діють шпигуни Росії, так навпаки розкривайте їх на відкритих судах, показуйте в громадськості, показуйте між жодним, так сказати, нашим партнерам, що такі діють повністю. Шпигунські знаряддя, шпигунські матеріали, шпигунські, так сказати, наприклад, канали зв'язку.
Тобто показувати суспільству ефективність роботи.
Це реально чи ні? Щоб не було на шпигуноманії. А під цим приводом не було політичних репресій. Ще один момент, тому що хто щось висловив якусь позицію, зразу куратори, невідомі куратори, якісь називаються начебто, а тоді навіть той затриманий не дають можливості, давайте він нехай скаже слово, а тим більше на суді. Отут важливо, щоб ми не перейшли ту межу. Да, реальні шпигуни є, але як їх виявити? Зрозуміло, це канали зв'язку, а з іншого боку, це саме головне і по самий основний принцип – наслідки їх роботи. Якщо тим більше вони в вищих шовних владах, а це питання, коли вирішуються якісь складні проблеми для країни, наприклад, хто втратив Крим? Або халатність, або дійсно є реальна робота під контролем, наприклад, іноземної держави.
Пане Маломуш, от якраз як виявити шпигунів, якщо вони дійсно в різних органах влади можуть бути, і щоб це не перетворилося, як ви сказали, на шпигуноманію? Тобто можна очікувати? Реально, ви сказали, реально, що поява, от виявлення цього шпигуна – це недопрацювання відповідних служб, які не перевіряли достатньо ретельно кандидатів на роботу на держслужбу, особливо тих, які мають доступ до секретної інформації, до держтаємниці і так далі. Чи не можна очікувати в даній ситуації, що гайки закрутять набагато сильніше, що будуть тепер ретельно перевіряти всіх і кожного? І, наприклад, наявність російської дружини чи рахунку в російському банку одразу буде свідчити, що це людина-шпигун і її будуть... Ну, от... За якими ознаками тепер треба перевіряти?
Ну, в першу чергу ми орієнтуємося тут, треба, щоб система, як ми говоримо, контрзивного захисту постійно діла. Перевірка, відповідно, особливо на вразливих напрямках, де державна таємниця, де вирішуються важливі справи, там повинні постійно контроль. Негласний, не втручаючись в життя цих людей, не проводячи репресії щодо них, але цей контроль повинен бути, особливо там, де є особливі секрети і є підстави для захисту. Не всіх громадян, тому що це буде репресивна модель, яка буде діяти, і вони будуть використовувати її в політичних цілях, і проти конкурентів, проти опонентів, там і тому подібне. Це перша складова. Друга складова дуже важлива. Це оцінка діяльності тих посадових осіб, включаючи перших осіб держави, щодо стратегії розвитку держави, щодо вирішення проблем, наприклад, чи по Криму, чи, наприклад, на Сході, чи, наприклад, економічних проблем. Якщо це реальні втрати, треба оцінити цих осіб, якою метою вони діяли. Або це некомпетентність, або користь, або дійсно це вплив закордонної держави. Тоді ми по цим критеріям виясняємо, а який ж це вплив, як він відбувся. Але це треба робити до того, як скоєне відповідно злочин або втрата. От по Криму треба діяти на упередження, по Сходу треба комплекс заходів і діалог, і з іншого боку оперативні заходи по тим шпигунам, які там появлялися, або правоохоронці, які під контролем були. Я от, наприклад, по Криму проводив заходи, знаючи, що готується референдум Мішковим, і Росія діє, а наші СБУ...
Це ще Мішковим, це ви маєте на увазі ті часи?
Ті часи, коли готувався референдум, коли ми не втратили Крим, але ми бачили, хто готує... Таким чином, що СБУ наше місцеве там діяти не буде і може в процесі перейти на той бік. Чому? Тому що в нас така специфіка. Це не дві якісь чужі держави. Це була одна держава. І всі люди, всі сім'ї, всі, так сказати, рядом сусіди, всі інші вони жили. Там не було цих грані, от ми і ви.
А це стосується тільки співробітників спецслужби в Криму? Чи от ви кажете, ретельно проводити перевірки? А хто буде проводити ці перевірки? Чи можна довіряти повністю цим людям?
Ні, тут така ситуація. Тут якраз ми формуємо, по-перше, контррозвідний апарат, і перше, висококваліфікований співробітник центрального апарату, який дійсно по Криму, по гарячим точкам, де ми маємо слабі позиції, наприклад, там якраз в складні періоди ми направили туди представників 5,5 тисяч оперативних співробітників центрального апарату. Тоді знали, що кримчани під контролем, вони діють за відповідними спільними завданнями, і ніхто ніколи не думав, що ми там з тими будемо контактувати або перейдемо на якийсь бік. Він тоді діяв по спільній програмі, арештовували Мішкова, Цекова, Руський блок, Руське єдинство, Руське казачество, проводили спільні операції, і ніяких зелених чоловічків не могло й бути й мови, тому що ми зайняли органи влади управління, відповідно відновили повністю контроль над Кримським півостровом, і питань не стало.
Ну, на жаль, ми бачимо, що у 2014-му так не спрацювали спецслужби. Дякую, пане Маломуш. Я хочу ще навести от інформацію, повертаючись до шпигунського скандалу, який ми сьогодні обговорюємо, про те, що заявив заступник начальника головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков. Він повідомив, що затриманий збирав інформацію щодо діяльності українського уряду і передавав її своїм російським кураторам. От, власне, ми про це говорили, а зараз послухаємо, що саме сказав з цього приводу представник СБУ.
Головним слідчим управлінням у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні задокументовано діяльність співробітника Кабінету міністрів України, який на виконання завдань представників спецслужби Росії, а саме Головного розвідувального управління Збройних сил Російської Федерації, збирав службову інформацію Кабінету міністрів України, зокрема щодо зарубіжних поїздок та зарубіжних переговорів прем'єр-міністра України, яку під час особистих зустрічей, а також з використанням електронної пошти передавав представникам російської спецслужби. Діяльність вказаного громадянина припинено та оголошено про підозру у вчиненні державної зради.
Слід зазначити, що в Кремлі заявили, що не мають жодної інформації про зв'язки затриманого чиновника з російськими спецслужбами. Щоправда, про це сказав речник президента Росії Дмитро Пєсков. Можливо, і йому також невідомо про роботу спецслужб. Але оцінюючи от всю цю ситуацію, політичний експерт Кирило Сазонов висловив переконання, що цей шпигун дійсно справжній. І, на його думку, проти України працює досить багато серйозних людей, і вгадувати когось просто немає сенсу.
Россия против нас активно достаточно работает, и их шпионы работают у нас. Наши, естественно, тоже работают у них. Это нормально. Вряд ли этот конкретный шпион знает кого-то по горизонтали. Залог безопасности – это вертикальное подчинение. То есть он знает исключительно своего куратора и все. На самом деле, за время пребывания Януковича во власти нашпиговали российскими консервами очень плотно. И армии, и Министерство обороны, и СБУ, и МВД. Их будут находить периодически еще очень долго. И не говоря о том, что кое-кто остался еще с давних-давних времен в так называемом спящем состоянии. То есть во всех ключевых ведомствах очень много набивали агентов.
Ну, це така думка Кирила Сазонова. Нагадаю, з нами на зв'язку екс-голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, експерт з міжнародних відносин Борис Тизенгаузен. Пане Маломуж, коротке ще запитання. А тільки російські шпигуни можуть працювати на території України, чи можуть бути представники тут і інших країн?
Ну, перше, хочу сказати, що не потрібно шпигунуманні, нашпиговане, тому подібне. Це все чепуха. От, треба конкретно діяти по конкретним ознакам і виявляти шпигунів, які дійсно є. Їх нема, там мільйони і тому подібне. Але в окремих напрямках, особливо важливих сферах, вони є, і тут треба активна робота. Як ми проводять СБУ, ми не маємо конкретних затримань. Тільки на такому десь тактичному рівні. Тому в даній ситуації ми говоримо про те, що сьогодні нова система контролю заходів, але вона повинна очолювана професіонал високого рівня і по шпигуну, по контрозвідці, і по боротьбі з тероризмом, там маса маємо терактів і тому подібне, все розкажемо, що спецслужби. А тут генерали і полковники, які проводять і спецоперації, і антитерористичні операції, і визволення наших заручників і в різних точках світу, і пірати, всі зараз відставці або в запасі. А все інше прийшли ті, які не володіють ситуацією. Тому
непрофесіоналізм. Так, дякую, пане Маломуж. Закінчується час в ефірі. Ще пана Бориса Тизенгаузена хочу розпитати, яким він бачить розвиток цієї ситуації. Чи не переросте це дійсно в шпигуноманію? Чи потрібно посилювати заходи перевірок? І от ваше бачення.
Да, действительно, я боюсь, что вот чтобы эта история не переросла в такую охоту на ведьм, потому что Ежову вменяют передачу не секретной, а инсайдерской информации представителям Российской Федерации с помощью электронных средств, электронной почты. То есть под такое описание может подойти любой из нас. Вы общаетесь в социальных сетях, вы пишете своим друзьям, одноклассникам, знакомым в Россию, вы, значит, передаете инсайдерскую информацию представителям Российской Федерации. То есть я очень боюсь, что, чтобы эта история не переросла в охоту на ведьм и в инструмент политического преследования.
Як це може бути з політичною метою переслідування кого? Політичних лідерів?
До любых неугодных товарищей. То есть, вот смотрите, чтобы взять на взятки, там нужно очень хорошо и тщательно подготовиться, задокументировать это все. А чтобы обвинить человека в шпионаже, достаточно показать его поездку в Москву и разговор там с каким-то представителем, бывшим или действующим, либо силовиком. И, в общем-то, это уже довольно достаточное основание для обвинения в шпионской деятельности. Вот поэтому я думаю, что очень осторожно к этой теме следует относиться. Вот, и, действительно...
Але спецслужбам в цій ситуації треба щось робити і посилювати? Чи, так от воно в інформаційному просторі прозвучало, як реляція така переможна українським спецслужбам, що виявили шпигуна, затримали, там, можливо, навіть буде якесь судове засідання, розслідування, якісь факти підтвердяться, чи ні? И все?
То есть вину доказать может только суд. Это первое. И у СБУ был, в частности, его презентовал в свое время Грицак, был очень здравый закон о запрете выезда чиновников определенного ранга в Российскую Федерацию. То есть я думаю, что вот этот закон сегодня как никогда актуален в повестке дня.
Угу. Але знову ж таки, щоб це не переросло в політичне переслідування, ви кажете, але тоді нічого не робити теж?
Всі дії і обвинення в шпіонажі, особливо політичних ігроків, вони повинні проходити максимально прозрачно, наскільки це можливо, з привлеченням общественности. То есть вот то, что можно говорить, должны обязательно говорить. Вот. Я думаю, что мы все прекрасно понимаем, где и как мы живем сейчас, и мы будем очень внимательно следить за любым новым шпионским скандалом. Поэтому мне кажется, что и в СБУ тоже это понимают, поэтому я думаю, что они таких глупостей делать не будут. В плане стать инструментом политического преследования.
Але от ви також торкнулися теми, як це може позначитися на міжнародному іміджі України, що, зокрема, і ті високопосадовці, які спілкувалися з паном Гройсманом, можуть уже замислитися, що про них тепер відомо в Росії. А Україна може цю взагалі ситуацію якось повернути з вигодою для себе?
Звісно. Во-первых, вот это задержание в первую очередь показывает то, я имею в виду больше СБУшника, чем Ежова, показывает то, что наконец начали работать сотрудники безопасности по выявлению российских шпионов. Это первое. Второе, то, что я говорил в начале, и Британия, и Соединенные Штаты сейчас находятся в целый ряд дел по вмешательству России в предвыборный процесс, в политические процессы, в взлому серверов, в хакерские атаки. То есть Россия уже отметилась в этих странах и во многих других. И Украина сейчас, взяв российских шпионов, становится на один ряд относительно потерпевшими, как США и Британия становимся. И, в общем-то, мы показываем миру, что очередной пример такой вот чорної роботи Російської Федерації в других странах.
Пане Тизенгаузен, я от пана Малому вже запитував, чи працюють, крім російських шпигунів, представники інших країн в Україні, не почув відповіді від нього. Якщо ми говоримо, що шпигуноманія така пов'язана з Росією, і не тільки в Україні це стосується, а чи не занадто демонізують Росію в цьому питанні вже в світі? Буквально півхвилинки нас лишається.
Россия сделала все, чтобы предстать в таком свете. То есть фактически Россия и ее генеральный курс многие годы в последнее время – это создание проблем и предложение собственных решений этих проблем. Мы это видим в Сирии, мы это видим у нас в Украине, мы это это видели в Грузии и так далее, и так далее. То есть Россию не надо демонизировать, она уже есть демон. То есть Россия, вот, поэтому здесь абсолютно все закономерно.
Що ж, дякую вам за інформацію і за висновки. З нами на зв'язку був експерт з міжнародних відносин Борис Тизенгаузен, а також екс-голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуш. Ми говорили про шпигуні в органах влади України. В студії «Ранкової свободи» ведучий Юрій Матвійчук.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гевко. Мы начинаем с новостей. Фигурантам бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир продлили арест. Конфликт между приставами и свидетелями произошел в Алуште. Канада выделила помощь Украине. Далее подробно. Обвиняемые по бахчисарайскому делу Хизбут-Тахрир останутся в СИЗО. Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма оставил в силе соответствующее решение.
У Сирана забрали на какие-то экспертизы его записи, те подготовительные записи, которые он готовит на апелляционные суды. Поэтому, если посмотреть на все это дело, то давление со всех сторон. А так духом они не упали. Все это воспринимают как испытание, которое должны они достойно пройти.
Судебное заседание прошло в закрытом режиме. Судья объяснил, что таким образом будет обеспечена так называемая безопасность слушателей. В ответ собравшиеся активисты и родственники обвиняемых подали порядка 50 жалоб на необоснованные действия суда. Во время заседания подконтрольного Кремлю Луштинского горсуда по делу подозреваемых в вымогательстве редактора местного издания «Твоя газета» Алексея Назимова и депутата Российского горсовета Алушты по власти Панченко у здания суда произошел конфликт между свидетелями и приставами.
Мое мнение, как человека, как гражданина, виновный должен сидеть в тюрьме.
Мы постоянно сталкиваемся с такими трудностями. Всегда говорят, то заседание закрыто, то их не привезли. Только заседание объявляется на перерыв, нас предвзято выгоняют из зала заседания суда.
Свидетель по так называемому делу Степанченко Алла Литвинчук рассказала, что с пренебрежительным к себе отношением они сталкиваются постоянно. Против самой Литвинчук также возбудили уголовное дело по обвинению в даче ложных показаний. Пограничное управление ФСБ России по Крыму заключило контракт с компанией из Пензенской области России на создание 50-километрового заграждения на админгранице с материковой частью Украины. Об этом сообщается на сайте Госзакупок России. Цена контракта составила почти 204 миллиона рублей, при начальной цене около 213 миллионов рублей. Источником финансирования является российский бюджет. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявляет, что Канада выделяет Украине 7,5 миллионов канадских долларов помощи для Донецкой и Луганской областей. Кроме того, Фриланд рассказала, что канадским заводам разрешили продавать оружие Украине.
Ми включили Україну в той список країн, котрим дозволено канадським заводам продавати зброю. Це просто перший крок.
Ранее Фриланд встретилась с президентом Украины Петром Порошенко. По сообщению администрации президента Украины, стороны скоординировали дальнейшие шаги для продвижения инициативы размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе. Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов заявил, что первым по Керченскому мосту, после того, как тот будет сдан в эксплуатацию, проедет президент России Владимир Путин. Такое заявление Аксенов сделал 21 декабря в эфире программы «Серьезный разговор» с Сергеем Михеевым на телеканале «Крым-24». По его словам, Керченский мост и новый терминал аэропорта Симферополь могут сдать в эксплуатацию раньше запланированного срока. Президент России пока не комментировал заявление Аксенова. Генеральная Ассамблея ООН 21 декабря поддержала резолюцию, осуждающую решение Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля. Документ поддержали 128 стран, 9 выступили против, еще 35 воздержались, в частности Австралия, Канада, Мексика и Филиппины. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас назвал голосование победой Палестины. 20 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что проанализирует результаты рассмотрения резолюции и предположил, что Вашингтон может прекратить предоставление финансовую помощь странам, которые ее поддержат. В аннексированном Крыму профессиональная работа превращает журналиста в мишень. Такое мнение высказал заместитель главы миссии посольства США в Украине Джордж Кент во время презентации книги Николая Семины «Крымский репортаж. Хроники оккупации Крыма 2014-2016» в Киеве. В качестве примера американский дипломат привел крымского журналиста Николая Семину, которого российские власти обвинили в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент минус 1 градус. На Чангаре и в Новоалексеевке также минус 1. Керченская переправа работает в штатном режиме. Все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают без изменений. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах радио Крым Реалии и слушайте утреннее ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Радио Крым Реалии. В эфире у микрофона Сергей Макрушин. Напомню, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове, 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Круглосуточно слушать и смотреть на нас вы можете на сайте Крым Реалии, где доступны записи наших эфиров. Там же вы найдете актуальные крымские новости и иные материалы. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 29 05.
Тема дня.
Итак, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп утвердил решение о поставке в Украину летального оружия. Список пока ограничен, да, известный список того, что будет поставлено, но тем не менее, обсудим, насколько поможет Украине предоставленное Соединенными Штатами Америки летальное оружие, на каких условиях Соединенные Штаты предоставят это вооружение и почему Дональд Трамп утвердил такое решение, тогда как предыдущая администрация, администрация Барака Обамы, к нему не пришла. Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Администрация президента США Дональда Трампа утвердила первую коммерческую продажу Украине летального оборонительного вооружения. Об этом сообщает американское издание The Washington Post со ссылкой на Госдепартамент США. Решение поддержали чиновники в Президентском совете национальной безопасности и Конгрессе. Теперь станет возможным экспорт из США снайперских систем, боеприпасов и связанного с ними снаряжения в Украину. Госдепартамент утвердил соответствующую для этого лицензию. Общая стоимость поставок составит 41,5 миллионов долларов США. При этом до сих пор нет официального решения по поставке более тяжелых вооружений, в частности противотанковых ракетных комплексов «Джавелин». В 2014 году Конгресс уже предоставлял разрешение на продажу оружия в рамках закона о поддержке свободы Украины. При этом фактического исполнения закона не последовало. В 2015 году 11 конгрессменов, как от демократической, так и от республиканской партии, направили президенту США Бараку Обаме письмо с призывом одобрить дополнительные меры для поддержки Украины, включая передачу летального оборонительного оружия украинским военным. За все время своей каденции Обама неоднократно высказывал свои сомнения по поводу поставки оружия Украине. В частности, на пресс-конференции в феврале 15-го в Вашингтоне он отмечал, для прекращения военного конфликта на Донбассе США в большей мере полагается на санкции.
Вероятность силового решения всегда была низкой. Надо понимать, что у России сильная армия, но народное сообщество может повысить цену, которую заплатит Россия за происходящее. Москва уже дорого заплатила за то, что случилось. Да, это не заставило Путина изменить курс, но имело негативное влияние на российскую экономику, и мы продолжим оказывать такое давление.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на новость о поставке оружия отреагировал заявлением о том, что решение администрации Трампа может привести к кровопролитию. Он заявил, оружием якобы могут воспользоваться так называемые украинские националисты, которые стремятся к силовому методу урегулирования ситуации на Донбассе.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Напомню, что говорим мы сегодня о поставках летального оружия из Соединенных Штатов в Украину, которая была одобрена президентом Дональдом Трампом. Напомню, что вы можете присоединиться к нашему разговору по номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы находитесь на территории Крымского полуострова, звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905. Кроме того, я внимательно читаю ваши комментарии под нашими трансляциями. На нашей странице в сети Facebook и на ресурсе YouTube наиболее конструктивные мы, конечно же, озвучим. Кроме того, напомню, что вы можете присылать нам свои материалы и интересующие вас темы. Мы обязательно рассмотрим все ваши предложения. Все контакты вы можете найти на сайте Крым Реалии. Я приветствую в нашем эфире Антона Михненко, эксперта Украинского центра исследования армии, конверсии и разоружения. Антон, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Итак, если отслеживать эту информацию по публикациям, да, в СМИ, можно понять, что речь идет пока только о поставке самозарядных снайперских винтовок модели М107А1, боеприпасов к ним и связанных с ними комплектующих и аксессуаров. Насколько это поможет увеличить обороноспособность Украины?
Ну, во-первых, я бы рассматривал данное обстоятельство с двух моментов, с двух сторон. Первое. То, что это позитивное решение со стороны Дональда Трампа о предоставлении летального оружия для Украины. Это, как бы можно сказать, такой определенный старт, который дает возможность говорить о том предприятиям американским, в том числе, что с Украиной в принципе можно будет торговать в дальнейшем, что можно рассчитывать на какую-то определенную перспективу. Кроме того, это определенный месседж уже даже и Путину о том, что Соединенные Штаты, невзирая на ту критику и на тот шквал эмоций, которые Российская Федерация каждый раз говорит в адрес Соединенных Штатов, когда они намереваются передавать оружие Украине, это определенный знак тому, что Трамп и его команда будут передавать оружие и дальше. Это первый шаг, скажем так, чтобы они после этого, Путин и его команда, отреагировали и начали какие-то действия предпринимать. Америка, безусловно, рассчитывает на то, что в конце концов будет какая-то реакция и Путин пойдет на попятную. Но на самом деле неизвестно, как это будет в дальнейшем развиваться событие. Это одна сторона медали. С другой стороны, нельзя сказать, что такого плана винтовки не были поставлены в Украину. Они приходили в Украину по линии Национальной гвардии и других силовых структур, в том числе для вооруженных сил. Но они приходили как по категории охотничьи снайперские винтовки. То есть они не приходили как военные. Что это означает для простого понимания? Что они приходили к нам не в качестве какого-то пленного комплекта. Потому что нужно понимать, что снайперская винтовка — это снайперский комплекс целый. Это метеостанция и комплекс наблюдения, и непосредственно сама винтовка. Если мы будем получать уже в комплексе, это достаточно серьезно повысит боевые возможности украинской армии. Почему? Потому что эта винтовка стреляет достаточно далеко. Это определенная конкуренция, достаточно серьезная конкуренция для тех винтовок российского производства, которые используются сепаратистами на Донбассе, в частности винтовки «Корт», которая точно тоже стреляет на расстоянии до 2 километра. То есть, ну а при хороших навыках, может быть, и дальше стрелять. То есть, в принципе, мы, когда будем попадать, грубо говоря, в снайперскую дуэль, которая может происходить на Донбассе, будем держать противника на достаточно хорошем расстоянии. Потому что такого плана винтовок в Украине, имеется в виду, до агрессии, российской агрессии, не было. Сейчас эти винтовки уже позволяют нам решать достаточно серьезные задачи.
Напоминаю, что с нами на связи Антон Михненко, эксперт Украинского центра исследования армии, конверсии и разоружения. Антон, по вашим данным, на каких условиях будут эти поставки? Дело в том, что ранее в сентябре Сенат Соединенных Штатов утвердил бюджет страны на 2018 год, где было заложено финансирование как раз для поддержки Украины в сфере безопасности и обороны.
Тут нужно немножечко разделять, понимаете, на эти есть цели. Момент тогда, когда мы говорим о возможности предприятиям американским продавать оружие Украине и возможности Украины приобретать это оружие непосредственно у американских производителей. Это одна сторона медали. А другая сторона медали — это когда мы получаем то или иное вооружение от Соединенных Штатов Америки в качестве помощи. Там процедура немножечко иная. Она заключается в том, что американский бюджет предусматривает деньги. Эти деньги, они, в принципе, остаются в Соединенных Штатах Америки, потому что с бюджета они идут непосредственно производителю, то есть Министерство обороны или какая-то другая силовая структура Соединенных Штатов приобретает это у производителя, и после этого она обеспечивает доставку ее в Украине. Украина в этой ситуации получает вооружение и должна со своей стороны обеспечить финансовую поддержку только сервисного обслуживания того вооружения, которое к нам попадает. Поэтому тут немножечко другая сторона. Если мы говорим непосредственно о данной ситуации о поставках винтовок летального оружия, это мы говорим о возможности украинских спецэкспортеров, производителей, потребителей приобретать это вооружение у Соединенных Штатов Америки.
Напоминаю, что с нами на связи Антон Михненко. Антон, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. У нас есть звонок из Крыма, возможно, вопрос к вам. Давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире.
Да, доброе утро. Да, у меня такое мнение сложилось, что Украине нужно как можно больше предоставить вооружение, чтобы она быстрее пошла агрессия на Донбасс, а быстрее потерпела поражение, что приведет к ее развалу. И это будет хорошо для всех.
А что же хорошего в развале
государства? Потому что любая война с Россией для Украины – это неминуемый развал. Я думаю, большинство людей будет этому рада просто. Потому что такое государство не должно существовать.
Я попрошу вас воздержаться от языка вражды в нашем эфире. Мы, конечно, предоставляем возможность высказаться каждому нашему радиослушателю, но просим вас следить за своими словами. Это радио «Крым Реалии». Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926, номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Мы предоставляем право слова каждому нашему радиослушателю. Я напоминаю, что с нами на связи Антон Михненко, эксперт Украинского центра исследования армии, конверсии и разоружения. Антон, ваша реплика по поводу такого звонка.
Пожалуйста, конечно. Ну, во-первых, человек, который об этом говорит, о том, что Украина пойдет агрессией на Донбасс, он глубоко заблуждается, потому что в Киеве хватает и умов, и рационального рассудка, скажем так, для того, чтобы прекрасно понимать, что если мы туда пойдем, Россия моментально отреагирует, и начнется масштабная война. Украина неоднократно заявляла о том, что вопрос возвращения Донбасса в территорию Украины будет исключительно дипломатическим путем. И точка на этом. А вооружение нам необходимо для того, чтобы обеспечивать собственную защиту, а не для того, чтобы атаковать Российскую Федерацию, как некоторые там думают в Крыму, который, в частности, тот человек, который позвонил и об этом сказал. Никто не собирается ничего там атаковать. У нас ничего не было. У нас за 25 лет происходил полный развал вооруженных сил. Мы теряли больше оружия, чем что-либо создавали или принимали на вооружение. Сейчас нам необходимо оружие для того, чтобы обезопасить себя, для того, чтобы себя защитить в первую очередь. Особенно от такого агрессора, как Российская Федерация, которая постоянно огромные деньги вливает в развитие своей оборонной промышленности и в развитие своих вооруженных сил. Или только исключительно для того, чтобы проводить агрессивные свои действия. Понимаете? Если бы так было бы так, как он говорит, слушатели, тогда бы Российская Федерация не делала таким образом, что формировала танковые дивизии, соответственно, танковые подразделения на границе с Украиной, вообще в несколько десятков километров. Это подразделение наступательного характера, нацеленное на то, чтобы наступать на территорию Украины, а не для того, чтобы обороняться, пускай там кто-то что-либо говорит. Потому вопрос развала Украины, посмотрим, кто раньше развалится, Россия или Украина. Я думаю, что произойдет раньше это с Российской Федерацией, чем с Украиной.
Спасибо за ваше мнение. Напоминаю, что с нами на связи был Антон Михненко, эксперт Украинского центра исследования армии, конверсии и разоружения. Продолжаем эфир. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы находитесь на территории Крымского полуострова, звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905. Давайте послушаем еще один звонок из Крыма. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Доброго ранку. Тот провокатор, который выступал, это він провокатор от москалів. Я вам скажу, что украинская армия, это армия, люди Украины, которые любят Украину и защищают ее. Во-первых, ті, що дають оружие, надо помогти Украине. В Донецке, в Луганске, в тих, кого було провокаторів, ни одного танка не було. Скільки москалів їм дали оружие, а? А вони бояться, винтовки якісь дали. А як же вони? Україна є суверенне государство, воно повинно захищатися. І москалі до цього бояться. В них ноги, руки трясуться, тільки що дали оці снайперські винтовки. А якщо вони дадуть новіше оружие, ну як вони хотіли? Вони що думають, що просто так? Україну задавити? Ні, вони потеряли Україну. Не так. Що-то імператор думав, що він вселенной, що він може все собі творити, що хоч не вийде. Українські солдати і офіцери, я сам в армії прослужив більше 10 років, я знаю, що в радянській армії українські солдати і офіцери, це, коли їх вже роздрочать, то вони, якщо підуть, то вони за дві неділі очистять цих отпускників у цих в Донецьку і Луганськ, я вам скажу.
Благодарим за ваше мнение. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 29 05. Напоминаю, что принять участие в эфире есть возможность у каждого нашего радиослушателя. Я приветствую нашего следующего собеседника. Олег Жданов, военный эксперт, бывший офицер оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины. Олег, здравствуйте. Но давайте послушаем. У нас есть еще один звонок. Давайте послушаем и после этого начнем разговор. Здравствуйте. Вы в эфире говорите.
Алло, алло.
Да.
Здравствуйте. Это Владимир из Крыма. Значит, мое мнение такое, и не только мое. Зачем Украине летальное оружие, зачем армия? Они стремятся в НАТО. А НАТО их защитит. Потому что это самое... Вооруженные силы НАТО, конечно, гораздо больше российских. Это первое. Второе. Украина упорно не хочет выполнять Минские соглашения. Ищет всякие возможности, чтобы задавить Донбасс. Ребята, не получится.
Но каким образом не хочет выполнять Минские соглашения?
Ну,
что вы конкретно имеете в виду?
Они получат по зубам, это первое, от самих донечан и луганчан. И второе. Зреет мнение у нас, у крымчан и у россиян, что пора Путину вмешаться, защитить русских.
Если... Так уже ж вмешался, уже ж может быть достаточно, более 10 тысяч человек погибло.
Нет,
как вы думаете?
Там нету российской армии. Наемники есть со всего мира, и с одной стороны, и с другой. Российской армии нету.
А пленные военнослужащие российские откуда там взялись?
Донбасс и Киев, пора. Как Южная Осетия, пора.
Ясно. Спасибо за ваше мнение. Напомню, что мы предоставляем право высказать свое мнение в эфире каждому нашему радиослушателю, но очень просим, чтобы ваша позиция была аргументирована и конструктивна. Это радио Крым Реалии. Я приветствую в нашем эфире Олега Жданова, военного эксперта, бывшего офицера оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины. Олег, здравствуйте. Итак, да, вы слышали, наверное, вот звонки, которые нам поступали из Крыма. Ваша реплика по поводу того, что вы услышали.
Ну, я скажу, что вот последний особенно мне понравился. Человек апеллирует исключительно теми тезисами, которые звучат с экранов российского телевидения. Он даже не хочет вникать в сущность вопроса и в то, что реально происходит на территории Украины, в Донецкой и Луганской области.
Хотелось бы услышать вашу оценку того, как то вооружение, которое будет поставлено уже, как известно, да, Украине, как оно поможет усилить обороноспособность украинской армии?
Ну, я вам скажу так, что от помощи грех отказываться, какая бы она ни была. В любом случае, и даже эти винтовки, о которых там сейчас идет речь, они более современные, более мощные. И в любом случае они улучшат позиции наших снайперов в отношении тех, которые с той стороны. Это первый вопрос. Второй вопрос. Мы с вами видим только вершину айсберга. Там давно согласованный план передачи летального вооружения, о чем говорилось неоднократно на протяжении всего года. И как только бюджет Соединенных Штатов вступит в действие с 1 января 2018 года, вся военно-техническая помощь, уже согласованная на сумму 350 миллионов долларов, начнет поступать в вооруженные силы Украины. Поэтому любое усиление боеспособности армии – это наш вопрос национальной безопасности.
Какое оружие, которым располагают Соединенные Штаты, было бы эффективнее, на ваш взгляд, для усиления обороноспособности Украины? В чем есть потребность у украинской армии?
Ну, я считаю, что в первую очередь потребности есть в системах ПВО ближнего радиуса действия, то, о чем говорили, что оно согласовано, кстати, для передачи. В тех же джавелинах, противотанковых комплексах есть потребность. Есть потребность в контрбатарейных радарах, есть потребность вот в таком стрелковом оружии, у которого и мощность, и дальность действия намного больше, чем у винтовок советского образца. Поэтому еще можно сюда добавить стрелковое оружие, которое тоже будет поставляться в рамках этой военно-технической помощи. Ну и не забывайте, что помощь помощью, но есть страны, которые сняли, точнее включили Украину в список стран, которым можно продавать все виды летального оружия. Это такие, как Канада, Чехия, Польша, страны Балтии. Вот. Канадцы нам предлагали еще в 2014 году F-16. Я думаю, что мы их получим, может быть, в 2018 году.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Олег Жданов, военный эксперт, бывший офицер оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины. И в продолжение эфира действительно появилась информация. Глава Министерства иностранных дел Канады Христя Фриланд рассказала, когда Украина может начать закупки оружия у Канады. Об этом она заявила на совместной с главой украинского МИД пресс-конференции. Цитата. «В Украине уже известно о включении Украины в список стран, которым разрешено продавать оружие. Украина с 13 декабря уже есть в этом списке. В Канаде существует сложный процесс контроля экспорта оружия. Это большая ответственность для нашего правительства». Конец цитаты. Об этом заявила госпожа Фриланд. Мы продолжаем эфир. С нами на связи Олег Саакян, украинский политолог. Олег, здравствуйте. Итак, давайте попробуем разобраться, почему же такое решение стало возможным для администрации Дональда Трампа и почему администрация Барака Обамы к нему не пришла.
Добрый день и вам, и слушателям. Ну, прежде всего, конечно же, администрации разные, но при этом и политическая ситуация в Соединенных Штатах Америки и в Канаде несколько изменилась. В частности, если по Соединенным Штатам Америки, то одно дело – это демократическое большинство, другое дело – республиканское. На сегодняшний день в основном вся власть находится у республиканской партии. Более того, Трамп настолько эффективная пугалка для всей политической системы Соединенных Штатов Америки, что тут даже удается порою и входить в консенсус с демократической партией. В частности, украинский вопрос, он прям перенасыщен пугалками. Здесь и Путин, здесь и Трамп, здесь и европейское пространство и безопасность на нем в целом, и американские интересы. Соответственно, это становится уже вопросом не просто национального интереса Соединенных Штатов в Америке, а национальной безопасности. А тут и Конгресс, и Сенат достаточно сплочены. Трамп последний год, даже чуть более, очень активно Трампа Конгресс и Сенат совместными усилиями вгоняли в достаточно неширокий коридор маневра, особенно по внешней политике. Мы видим, что украинское направление сначала фактически было выведено из-под прямого влияния Трампа назначением Курта Уолкера, человека из команды Маккейна, сильного американского политика, бывший кандидат в президенты. Был поставлен Курт Уолкер, человек, который более чем самодостаточен на этой должности, который работал фактически напрямую с Конгрессом. Далее мы видели уже заявление и Рекса Тиллерсона, и других американских игроков, которые фактически уже шли в разрез с официальной позицией Трампа, которую он декларировал ранее.
Но вот о том, как принималось...
Не столько Трамп,
да, о том,
сколько вся Америка.
Да, я прерву, извините. Как принималось решение, немного сообщает об этом The Washington Post, со ссылкой на собственные источники. Издание пишет, источники в администрации Дональда Трампа, издание пишет о том, что президент США лично одобрил решение выдать лицензию на продажу после того, как ему было предоставлено письменное решение министра обороны Джеймса Мэттиса и госсекретаря Рекса Тиллерсона. И мы говорили о Джоне Маккейне, да, он действительно поддержал это решение и выразил надежду, что это только начало этого процесса. Цитата. «Решение утвердить продажу снайперских винтовок и боеприпасов должно быть только первым шагом. Я призываю президента разрешить дополнительные продажи оборонного смертоносного оружия, включая противотанковые боеприпасы, и в полной мере использовать средства на помощь, предоставленные Конгрессом». У нас буквально пару минут осталось. Ваша оценка, да, того, насколько будет продолжен этот процесс, увеличится ли перечень оружия, которое будет предоставлено Украине?
Не в ближайшие дни, не в ближайшие месяцы, но он увеличится в течение этого года. Динамика противостояния показывает, что Россия идет на краткосрочные эскалации, на провокации по линии соприкосновения раз. Два. Россия не собирается отказываться от собственных амбиций ни в коей мере. И это продемонстрировал Путин на своей пресс-конференции, и последние действия Российской Федерации, заявления ее спикеров, и весь информационный дискурс свидетельствует о том же. Соответственно, нарастание этого сотрудничества, оно так или иначе будет. Если говорить об Канаде, то тут, скорее всего, даже поставки оружия будут, возможно, больше, более активны, нежели с Соединенными Штатами Америки. Во многом можно предположить, что и Соединенные Штаты Америки, возможно, будут способствовать процессу поставок оружия именно канадской стороной. В частности, данный документ был подписан на фоне очередной провокации со стороны Российской Федерации. Несколько ряда заявлений, эскалации на фронте и, в конце концов, заявление о выходе из СКК. Поэтому, если будут еще выпады со стороны Российской Федерации, определенные дипломатические либо военные демарши, то шансы на предоставление более серьезного вооружения, ну, вернее, на возможность покупки такого вооружения, они будут возрастать.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Олег Саакян, украинский политолог. Это радио «Крым. Реалии». Дежурит у микрофона сегодня Сергей Макрушин. Продолжим через несколько минут.
Радио «Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивко в этом выпуске. Ханский дворец может быть потерян для всемирного наследия. Досрочные выборы в Каталонии завершились. Крымчанам поднимут минимальную зарплату. Далее подробно. Ханский дворец в Бахчисарае навсегда потерял шанс войти в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО из-за проведения российскими властями Крыма некачественных реставрационных работ. Такое мнение в комментарии «Крым Реалии» высказал бывший глава Республиканского комитета АРК по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Эдем Дудаков, который побывал на месте проведения работ. Эксперт утверждает, что строители фирмы, которая ведет работы в Ханском дворце, никогда не занимались реставрацией подобных объектов и, цитирую, «прошли подготовку в Казани». Однако, по мнению эксперта, стили поволжских и крымских татар абсолютно разные, поэтому фирма-подрядчик не имеет компетенции для того, чтобы вести подобные работы. Размер минимальной заработной платы во внебюджетных организациях в Крыму будет составлять 9,5 тысяч рублей вместо 8100 рублей с 1 января следующего года, заявил назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов. По его словам, соответствующее изменение было внесено в трехсторонний договор между правительством подконтрольного российского Крыма, местными объединениями профсоюзов и крымскими объединениями работодателей. Досрочные выборы в Каталонии завершились, об этом сообщает сюжет 112-го канала. Прогнозы политических аналитиков оправдались, все партии набрали примерно равное число голосов. По предварительным данным экзитполов, самый высокий процент избирательских симпатий у партии «Граждане», которая выступает за единую Испанию. Тем не менее, коалицию могут организовать именно силы, которые хотят отделения региона. В соседней России суд на 2 месяца сократил сроки лишения свободы Валерию Парфенову и Кириллу Барабашу, которых вместе с корреспондентом РБК Александром Соколовым осудили по делу о подготовке референдума за ответственную власть. Об этом сообщает сайт «Медиазона». Изначально Барабаш и Парфенов получили по 4 года колонии. На суд учел, что один из них участник боевых действий, а второй испытывает проблемы со здоровьем. Люди с нарушением зрения в следующем году смогут пройти ВНО в Украине с использованием задач, напечатанных шрифтом Брайля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Украины на своей странице в Facebook. Украинский центр оценивания качества образования апробирует такие тесты по украинскому языку и литературе, математике и истории Украины во время дополнительной сессии. И о погоде в Крыму сейчас -1 градус. На Чингаре в Новоалексеевке также -1. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах радио «Крым. Реалии».
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Напомню вам, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц каждый день в 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове, в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Также круглосуточно доступен сайт «Крым Реалии», где вы можете не только посмотреть записи наших эфиров, но и найти другие актуальные материалы о том, что происходит на Крымском полуострове. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 1006 926. Для жителей Крымского полуострова звонки бесплатны. Жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905. Также напомню, что вы можете комментировать наши трансляции в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Мы все внимательно читаем и конструктивные комментарии будем озвучивать. Кроме того, вы можете связаться с нашей редакцией, предложить свои материалы или темы, которые вы бы хотели, чтобы мы подняли в нашем эфире. Контакты все необходимые для этого вы можете найти на сайте Крым Реалии.
Тема дня.
Итак, день ФСБ широко отметили во временно оккупированном Крыму. Этот день известен как День чекиста. 20 декабря это отмечали. 100 лет тому назад было создано ВЧК. И вот, собственно, хранители этих традиций теперь отмечают свой профессиональный праздник в Крыму, на полуострове, на котором живет очень много потомков, тех, кто стали жертвами работы людей этой профессии. Итак, о том, что известно из истории о работе российских спецслужб, как много в Крыму живет потомков, жертв политических репрессий, что хранилось в крымских архивах КГБ, о чем рассказывают рассекреченные документы советских органов государственной безопасности в Крыму. Об этом всем мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
20 декабря в аннексированном Севастополе отмечали День ФСБ. 100 лет со дня образования Всероссийской чрезвычайной комиссии. Изначально этот праздник в России так и назывался – Днем чекиста. Работников ФСБ поздравлял и подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов. В соцсети Facebook появился пост, где Аксенов благодарит российских силовиков. Он отметил, сейчас работа спецслужб особенно важна, а нынешнее поколение сотрудников ФСБ, цитирую, «достойно продолжает славные традиции предшественников».
Наглядным примером эффективности работы управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю является пресечение попыток совершения террористических актов на территории Крыма, деятельности иностранных агентов и экстремистских организаций, а также успехи в борьбе с преступностью и коррупцией.
Президент России Владимир Путин также поздравил работников ФСБ во время своего выступления в Москве.
Знаю, какую умелую, тонкую, оперативную работу вы ведете, переигрывая иностранные разведки, нанося удары по оргпреступности и коррупции. Уверен, что всегда будут незыблемыми такие требования к сотрудникам органов безопасности, как строгое следование Конституции и закону, высочайшая ответственность, честность и личная порядочность.
Тем временем в Санкт-Петербурге прошел марафон пикетов. Активисты, сменяя друг друга каждые полчаса, держали плакаты с именами жертв сталинских репрессий и политзаключенных современной России.
Дата-то людоедская. Ну как можно справлять праздник? Можно было выступить коллективу и написать письмо, давайте мы там откажемся от этой даты, давайте подумаем с общественностью, там, с общественной палатой, с интеллигенцией России, с оппозицией, как выйти из этого ужаса, из этого кровавого омута.
Сегодня в аннексированном Крыму ФСБ возглавляет Виктор Палагин. Ведомство включает в себя управление ФСБ России по Крыму и Севастополю, а также подконтрольную Кремлю пограничную службу и ФСБ по Черноморскому флоту.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что у каждого нашего слушателя есть возможность присоединиться к нашему эфиру. Для этого есть специальный номер телефона 8 800 10 06 926. Звонки с Крымского полуострова на этот номер бесплатны. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нашему разговору по номеру 044 490 2905. Я приветствую в нашем эфире Андрея Зубова, российского историка. Андрей, здравствуйте. Итак, не было, вот мы отталкиваемся, да, от ситуации, которая происходит в Крыму, но вот в Крыму не было такого широкого отмечания Дня чекиста, да, до того момента, как Крымский полуостров не оказался захвачен Россией. Вот о том, как это происходит, да, в России, хотел бы у вас спросить, неужели действительно наблюдается некий такой ренессанс профессии чекиста, и теперь мейнстримом становится почитание тех людей, которых не так давно называли палачами, и довольно-таки аргументированно.
Вы знаете, на самом деле ситуация немножко странная сейчас. Вот я помню, как 10 лет назад, 5 лет назад, на круглые даты 90-95 лет со дня создания ВЧК, это широко отмечалось. В Москве были растяжки через самые главные улицы Москвы. В общем, об этом все говорили. В этом году ничего этого нет. То есть, разумеется, ФСБ отмечает, там Бортников написал свою глупую статью в российскую газету, Путин поздравил, но это все как бы очень келейно, профессионально, но это в Москве. А вот, например, в Екатеринбурге это было с помпой отпраздновано местным ВЧК, который находится, кстати говоря, по характерному адресу, улица Ленина, дом 17. И именно в этом доме, или по приговорам, которые были вынесены в этом доме, было убито не меньше 20 тысяч жителей Екатеринбурга. То есть, видимо, чтобы не злить народ Москвы, в этом году решили несколько поубавить обороты. Люди, эти чекисты, сами понимают, сколь одиозна та организация, которую они пытаются продолжать. Очень многие люди пишут, что в России многие министерства, ведомства, даже МВД стали вести себя, свою историю с Александровского времени, то есть с начала 19 века, когда были созданы эти министерства. А ФСБ продолжает держаться за свое единство с ВЧК и за эту дату 20 декабря. Почему? Потому, а это ведь самое главное, это же приводной был ремень власти коммунистической, именно с помощью ВЧК, потом ОГПУ, НКВД, КГБ, коммунистическая власть удерживалась во всем Советском Союзе и совершала самые ужасные злодеяния. Одно из них — Голодомор, хорошо известно, и, но его помнят все люди на Украине. Так что, видимо, по сути, эта власть осталась как бы новым изданием коммунистической власти, той власти, которая захватила нашу страну в 1917 году. И ВЧК, как ее главный орган, тоже остался, он никуда не делся. Разумеется, речь идет не о новом переименовании, переименования были. Он должен быть распущен, и вообще должны новые совершенно люди создать новую службу безопасности России, ничего общего не имеющие даже по своему послужному списку со службой в этих органах КГБ, ФСБ. Так было сделано во всех странах, преодолевших коммунистический режим в Восточной Европе, и так должно быть сделано, безусловно, и в России.
Ну, раз уж Федеральная служба безопасности России, да, так старается выглядеть преемником спецслужб Советского Союза, хотел бы спросить вот о чем. Есть ли какая-то приблизительная цифра количества людей, которые стали жертвами чисток, терроров и прочих процессов, которые проходили при участии вот этих сотрудников, да, спецслужб, я имею в виду чекистов?
Если... Ну, вы знаете, абсолютных цифр назвать нельзя, тем более, что нельзя, потому что никто не может. У нас, например, в книге «История России. 20 век» плавающие цифры. Понимаете, что такое жертвы? Жертвы — это те, кто были убиты в затылок выстрелом из пистолета, или те тоже, кто были уморены голодом, как на Украине, на Кубани, в Казахстане. Или жертвы те, кто умерли в лагерях, или те, кто не умерли, но были искалечены, не могли могли создать семьи. Или жертвы все те, у кого, как у крестьян, у мещан отобрали собственность, отобрали жилище, выгнали на улицу, заставили их стать рабами в колхозах. Они тоже ведь жертвы. Понимаете, в конечном счете, если так считать, то жертвами ВЧК, КГБ, ФСБ, жертвами с коммунистической именно ее части, являются все граждане того, что называлось Советским Союзом, за исключением того небольшого слоя, ну, скажем, 1/10, да, населения, которые именно опирались на эту организацию и свою власть учреждали на всем народам страны. Но, например, если говорить о непосредственном создании этой системы, о ВЧК, то за время своего короткого существования, а ВЧК существовало еще 5 лет, потом она в ОГПУ была преобразована, вот, один красный террор унес жизни от 1,7 миллиона до 2 миллионов людей. То есть один красный террор, не считая голода, не считая жертв гражданской войны, не считая эпидемии. Вот, то есть 1,7 миллиона или 2 миллиона были убиты. И, кстати говоря, Крым – это одна из земель, где ЧК свирепствовал ужасно в те периоды, когда там была не белая власть, а красная власть. И он ужасно свирепствовал. Харьковская ЧК, Киевская ЧК. Мы знаем больше о их работе, в кавычках, потому что эти регионы были освобождены белой армией, и там было следствие, и составлены протоколы. То, что делали чекисты в Киеве, в Харькове, в Крыму, волосы дыбом встают, и вообще нежелательно эти вещи даже взрослым людям читать, просто потому что это совершенно ужасно, понимаете?
Тем не менее, мы об этом сегодня поговорим немного позже в эфире. Я напоминаю, что с нами на связи Андрей Зубов, российский историк. Андрей, вот я вот о чем хотел вас спросить. Учитывая масштабы жертв, учитывая, да, вот эти катастрофические последствия так называемой работы чекистов в России, почему же произошло, вот в какой момент произошел этот слом, когда стало не позорно или вот люди, которые занимались этим, да, они посчитали, что теперь уже можно снова выходить открыто, да, отмечать День чекиста и так далее. Вот, да, да, когда произошел этот слом?
Да, это произошло вскоре после прихода Путина к власти. И сам приход Путина к власти в 2000 году, ну, уже приход, когда были выборы, когда действительно за него проголосовало большинство граждан России тогда, в марте 2000 года. Вот, это была некоторая вроде реакция на то, что называли вот этими смутными 90-ми годами, когда была такая вольница и бандитизм, хотя они понимали, что все это было тоже во многом организовано под контролем ФСБ, проходило, и бандитов крышевал ФСБ, этого не понимали простые люди, они думали, что вот придут честные чекисты, действительно, как бы с чистыми руками, как говорят, с холодной головой, и установят в России порядок. И, в общем-то, эта вера продолжалась, ну, я думаю, до где-то 2008-2009 года, когда экономическая ситуация стала в России ухудшаться, стало ясно, что никакого порядка не установлено, а наоборот, коррупция и разные безобразия все больше и больше в нашей стране. И вновь, когда был оккупирован Крым, когда Путин начал войну на Украине, тогда опять была вот эта надежда, что вот, это государственники, это люди, которые хотят восстановить империю. К сожалению, у многих людей больное сознание. Но теперь это уже ушло, исчезло, и потому что люди, опять же, ничего от этого не получили, а жить стали намного хуже, и сейчас такое отрезвление происходит в русском обществе, довольно сильное, и опять же, все вспоминают, что такое КГБ, ФСБ на самом деле. Именно поэтому в Москве не стали праздновать это публично, потому что, ну, москвичи, как, может быть, люди больше, более образованные в целом, в массе, они это лучше понимают, и возмущение было бы очень большое, и в Петербурге, как вы знаете, большое возмущение вот эти этим, тем, что ФСБ, КГБ до сих пор существует как преемственная организация. Так что это началось с Путиным, и я уверен, что это уходит сейчас. И уходит вместе со всей советской системой, со всеми этими памятниками Лениным, со всеми этими советскими образами. Это постепенно начнет уходить. Уходить в сознание людей. А если начнет уходить в сознание людей, то в конце концов уйдет и из нашей общественной и гражданской жизни.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был российский историк Андрей Зубов. Мы продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру по номеру 8 800 1006 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот номер бесплатные для жителей материковой части Украины. Есть номер телефона 044 490 2905. Звоните нам. Я приветствую в нашем эфире Олега Бажана, старшего научного сотрудника Института истории Украины, составителя сборника с архивами КГБ по истории Крыма. Олег, здравствуйте. Итак, давайте поговорим о том, какой же след оставили чекисты в истории Крыма.
Ну, слід зауважити, що застосування масових репресій як засобу політичної боротьби з противниками влади РАД і опозиційно налаштованими громадянами було однією з важливих умов встановлення і функціонування радянського тоталітарного режиму. І особлива роль у здійсненні оцих політичних репресій в країні РАД і на території Кримського півострова було саме надано це органам Держбезпеки. Таким першим органом радянської влади Держбезпеки в Криму була Кримська ЧК. Вона була створена у першій декаді грудня 1920 року і, звичайно, втілювала в життя саме радянський тоталітаризм. З приводу масових репресій і статистики, яка ось піднімалася з нашим колегою із Росії, то дійсно важко зазначити, яка кількість була знищена саме кримськими чекістами. Ми можемо дійсно опиратися на офіційні документи. В даному випадку я хотів би зазначити, що в основному історики оперують і опираються саме на такий собі нагородний лист. Це заступника начальника особливого відділу Південно-Західного фронту Юхима Євдокимова, який саме очолював кримську ударну групу, який займався безпосередньо розстрілами військовослужбовців Білої армії. То саме на 1920-го, на початку 1921 року було розстріляно понад 12 тисяч осіб. Хоча, знову ж таки, хочу зазначити, що нещодавно побачило світ видання кримського історика Дмитра Соколова, ця книга називається «Железної непам'яті от чисто», він стверджує, що в період саме червоного терору 20-21 років було репресовано, розстріляно від 20 до 25 тисяч осіб. В Криму працювала саме підрозділ реабілітованої історії, це науково-документальна серія книг в Україні, то знову ж таки були зроблені підрахунки політичних репресій кримськими чекістами і в подальші роки існування, панування радянської влади в Україні. Хочу зазначити, що в першій половині 1922 року органами ДПУ в Криму за різноманітні контрреволюційні злочини було заарештовано 1857 осіб, і в тому числі це 157 офіцерів Білої армії. Ну, якщо говорити в цілому, то в 1920-34 роках було засуджено це офіційно на основі кримінально-слідчих справ 7172 особи, а з них було розстріляно понад 230 осіб. Найбільш масові репресії відбулися це впродовж з 1935 по 1940 роки. Тоді було засуджено понад 16 тисяч осіб, із них понад 5,5 тисяч це було розстріляно. Це ті дані, на які ми опираємося на основе криминально-следственных справ.
Сколько, по вашей оценке, по вашему впечатлению, сейчас может на Крымском полуострове проживать тех людей, предки которых стали жертвами чекистов в Крыму, либо которые сами терпят лишения, потому что, вот, например, крымско-татарскому народу, который был депортирован из Крыма, вот лишений, да, помимо самой трагедии депортации, хватило на несколько поколений, потому что процесс возвращения длился очень долго, и процесс восстановления прав народа на родной земле продолжается до сих пор. Сколько может в Крыму проживать людей, которые могут себя назвать жертвами чекистов?
Ну, в основному зараз, хто проживає в Криму, це нащадки тих, кого було репресовано радянською владою або депортовано у травні 1944 року. Звичайно, вже дійсно в Криму не залишилося тих, хто це пригадує, або це були ті, хто відчув на собі, або, скажімо, батьки. Так, це в основному, скажімо, внуки тих, хто зазнав репресії, але це, хочу сказати, з періоду саме Другої світової війни. Ну, а звичайно, якщо говорити про період 20-х, 30-х років, то це, звичайно, вже таких людей, мабуть, вже і немає.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Олег Бажан, старший научный сотрудник Института истории Украины, составитель сборника с архивами КГБ по истории Крыма. Продолжаем эфир. Это радио «Крым. Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Вы можете принять участие в нашем прямом эфире по номеру 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут позвонить нам по номеру 044 490 29 05. Я приветствую в нашем эфире Синавера Кадырова, крымско-татарского активиста, правозащитника, политзаключенного времен СССР. Синавер, здравствуйте. Итак, давайте же поговорим о том, сколько же людей, которые сейчас живут в Крыму, они стали жертвами действий чекистов. Вот историк, да, перед нами был в эфире, Олег Бажан, он говорит о том, что уже мало осталось очевидцев, да, тех событий. Но, тем не менее, вы очевидец, вы политзаключенный времен Советского Союза. Если мы говорим о крымско-татарском народе, можно вспомнить как минимум Мустафу Джемилева, который был депортирован еще в младенческом возрасте с Крымского полуострова и всю жизнь потратил свою на то, чтобы вернуться на родину. Ваше мнение относительно того, сколько людей сейчас жертв чекистов живет на Крымском полуострове и как они смотрят на этот ренессанс чекистов, когда в Крыму публично чествуют тех, кто называет себя преемниками ВЧК, НКВД, КГБ, ГПУ, и когда в Крыму проводят выставки, посвященные этим людям.
Ну, давайте, добрый день. Давайте, я бы не согласился с автором этих слов, что осталось небольшое количество жертв репрессий. Ведь жертвами репрессий считаются не только те, которые были непосредственно высланы, ну и те, которые уже родились в условиях депортации, насильно удерживались от возвращения на родину. И, собственно говоря, тем самым способствовали созданию такого массового движения, как национальное движение крымских татар, где участвовали уже и юноши, достигшие, в общем-то, полового возраста, И старики. Поэтому говорить, что осталось мало, ну, не совсем правильно. Да, те, которые были непосредственно высланы, в том числе и как Мустафа Джемилев, который выслан еще грудным ребенком, и которые пережили комендантский режим, но и те, которые родились в условиях комендантского режима. И до 89-го года насильственно удерживались в местах депортации. Как их считать? Считать ли их жертвами этого насилия или нет? Поскольку обыски – это явление для представителей крымско-татарского народа. Имеется в виду обыски в отношении лиц, которых, скажем, обвиняли в деятельности, в участии в правозащитном движении и так далее. Это явление не новое. И просто сегодня уже мы видим и уже новое поколение, те, которые родились в условиях после возвращения в Крым, опять столкнулись с теми же действиями этих органов. Поэтому здесь бы я не был бы столь категоричен в утверждении, что тех, которые пострадали непосредственно от деятельности этих органов, осталось небольшое количество.
Спасибо за ваш комментарий, Синаверага. Напоминаю, что с нами на связи был Синавер Кадыров, крымский активист, правозащитник, политзаключенный времен СССР. Напомню, что мы говорим сейчас о том, почему в Крыму сложилось так, что теперь на полуострове, где живет очень много жертв сотрудников советских спецслужб, теперь широко отмечают День чекиста. Как на это смотрят крымчане? Как действует нынешняя Федеральная служба безопасности, которая контролирует временно оккупированный Крым на Крымском полуострове, учитывая, что эта Федеральная служба безопасности фактически называет себя преемником вот этих советских структур. Об этом мы продолжим разговор через несколько минут.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии». Радио «Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гевко в этом выпуске. Семья Виджея Кашка договорилась с адвокатом. Партия Пучдемона лидирует на каталонских выборах. Российские рок-группы выступят в Симферополе. Далее подробно. Сын и внучка, умершие в Крыму крымско-татарской активистки Виджея Кашка, накануне заключили соглашение с адвокатом Мометом Мамбетовым. Об этом сообщает корреспондент «Крым Реалии». Ранее, 18 декабря, Али Кашка и Алия Кашка получили повестку из Следственного комитета МВД Крыма. 19 декабря они посетили следователя, но показания давать отказались, сославшись на статью 51 Конституции России. Отстраненный лидер Каталонии Карлес Пучдемон вместе со своей политической силой побеждает на региональных выборах 21 декабря. Об этом свидетельствуют предварительные результаты голосования, основанные на обработке 76% голосов. Согласно этим данным, партии сторонников отделения Каталонии от Испании могут получить 70 мест в 135-местном региональном парламенте. Партия Пучдемона вместе за Каталонию получает 34 места. Крымчан информируют о возможности сокращения сроков рассмотрения заявлений о реабилитации жертв политических репрессий. Как сообщает информационный центр УМВД России по Севастополю, граждане, подвергшиеся депортации, могут самостоятельно направлять заявление о выдаче архивных справок о факте пребывания на спецпоселениях. Соответствующее разъяснение обнародовано на сайте УМВД России по Севастополю 21 декабря. В Крыму 24 октября новым главой подконтрольного Кремлю комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан полуострова стал Ленур Абдураманов. Российские рок-группы «Крематорий» и «Калинов мост» выступят в Симферополе 22 декабря. Информация о запланированном концерте обнародована на официальных сайтах этих музыкальных коллективов. Как сообщается, концерты двух российских рок-групп состоятся в музыкальном театре на проспекте Кирова. Стоимость билетов на концерт варьируется от 1200 до 3500 рублей. Украинская сторона неоднократно подчеркивала, что иностранцы, приезжая в аннексированные Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент минус 1 градус. На Чангаре в Новоалексеевке также минус 1. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на волнах самого крымского в мире радио и слушайте продолжение утреннего ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Самое крымское в мире радио «Крым Реалии» продолжает эфир. У микрофона Сергей Макрушин. Напомню, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10. Это по джанкойскому времени, если вы находитесь на Крымском полуострове, и в 7.35 и 12.10 по Киеву, на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Круглосуточно же доступен наш сайт «Крым Реалии», на котором вы можете... Можете не только найти записи наших программ, но и ознакомиться с свежими актуальными новостями и материалами о том, что же происходит на Крымском полуострове. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 1006 926. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 2905. Также вы можете комментировать наши эфиры на нашей странице в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Присылайте свои материалы, предлагайте свои идеи для наших программ, что бы вы хотели, чтобы мы обсудили. Мы внимательно рассмотрим все ваши предложения и просьбы. Необходимые контакты вы можете найти на сайте Крым Реалии.
Тема дня.
Итак, продолжаем обсуждение, переходим уже к делам современным. Напомню, что обсуждаем мы то, почему в Крыму, где живет достаточно большое количество потомков и непосредственных жертв действий чекистов, теперь снова широко отмечают День чекиста. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов официально поздравляет и желает успехов в творчестве и работе этим людям. Крымские средства массовой информации поют дифирамбы службе, Федеральной службе безопасности. Крымские журналисты на конкурсе «Журналист года» тоже наряжались в форму, похожую на форму сотрудника НКВД, и радостно с ней фотографировались. Вот от этого отталкиваясь, давайте перейдем к современности. Какую роль играла ФСБ в аннексии Крыма? На чем сегодня фокусирует внимание российские спецслужбы на полуострове? Действительно ли это похоже на какое-то обеспечение безопасности, либо занимается эта служба исключительно политическими преследованиями? Почему в соседней России на ключевые государственные должности назначают выходцев из ФСБ? И почему то же самое происходит в какой-то степени и в оккупированном Крыму? Как российские власти используют спецслужбы в решении политических вопросов? Об этом мы поговорим через несколько секунд.
Крым в центре внимания.
С нами на связи Иван Ступак, эксперт по силовым структурам, бывший сотрудник Главного управления службы безопасности Украины в Киеве. Иван, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, по вашему мнению, какую роль сыграла Федеральная служба безопасности России в процессе оккупации Крымского полуострова?
Вы знаете, это можно сказать, самая-самая основная роль. И эта роль была сыграна... не вот в период там, март-апрель, а они играли эту роль уже с начала 2000-х. Постепенно, плавно подминали под себя военных наших, точно так же моих бывших коллег по службе безопасности Украины, поскольку находился там Черноморский флот России, это постоянное смешение, встречи в разных компаниях, пили водку за столом, за службу, за дружбу. И вот таким образом втирались в доверие. Рассказывали о том, что в России живут гораздо лучше их коллеги. что в России там сотрудник ФСБ или военный – это уважаемый человек, он пользуется авторитетом, у него хорошая зарплата, и кроме зарплаты у него там есть источник там нетрудовых доходов. Конечно, наши военные, там, мои бывшие коллеги с открытым ртом слушают информацию и, скажем так, съедали ее, эту наживку. Поэтому в какой-то мере, можно сказать, продали, не то, что они продались, а прямо говорим, продались за мечту жить гораздо лучше, не здесь зарплату получать какую-то нищенскую, а как в России, и полномочия у тебя, и уважение, и власть. Это длится очень-очень долго. А вот то, что произошло в марте, это где был свидетелем этих событий, мы переживали все эти этапы. Скажу так, у нас была основная команда в службе, ничего не делать, ждать, чем закончится.
А почему так случилось? Почему была такая команда? Потому что ведь служба безопасности Украины – это первый, кто должен становиться на защиту территориальной целостности страны.
Естественно. Сыграл в какую-то, не то что в какую-то часть, ситуация, когда произошла революция, все основные руководители всех ключевых правоохранительных органов просто исчезли в неизвестном направлении. И действительно, в ответственных кабинетах было просто пусто, некому было дозвониться. Но тут нужно отметить другую ситуацию. Ведь же захват происходил не за там 15 минут, не за 20 минут, не за час, не за день. То есть за несколько дней зашли войска, несколько дней, недель даже отжимали воинские части, референдум проходил. Никто не вмешался. Для меня до сих пор загадка, почему из Киева не были отправлены подразделения, которые нужно было сформировать. Возможно, рассчитывали на то, что ну вот сейчас там оно рассосется как-то, главное не драконить противника, чтобы он там не приступил к каким-то там активным мерам, чтобы не было кровопролития. Ну, сейчас, конечно, легко там рассуждать, то, что можно было сделать, но я считаю, что, в принципе, можно было делать какие-то активные шаги. Тем более, воинских частей там было достаточное количество для того, чтобы дать отпор.
Как вы считаете, может ли это быть связано с тем, что Служба безопасности Украины до 24 февраля 2014 года возглавлял Александр Якименко, который до 98 года был еще служащим вооруженных сил Украины, и затем быструю довольно-таки карьеру себе сделал и при Януковиче вот стал главой Службы безопасности Украины?
В этой ситуации, я бы не сказал, что она очень значительна. Значительно, наверное, была ассимиляция российских военных и сотрудников спецслужб в Крыму. Там проходили парады, если вы помните, там совместные учения. Там обычно бытовая жизнь происходила вот бок о бок с российскими военными и сотрудниками спецслужб. Поэтому они плавно дошли в доверие к нашим ответственным сотрудникам. Плавно это все происходило. Вот по поводу действий сотрудников СБУ в Крыму. Вернулось, насколько я помню, порядка 10% или 11% от штатного количества того, которое было до аннексии. И вот такой характерный пример спецподразделения «Альфа», которое силовое, которое обязано бороться с антитеррором, заниматься антитеррором. У них была прямая команда от руководителя тогдашнего управления СБУ в Крыму не принимать никаких активных действий, ждать. Ну, они люди военные, да, ждем. Но потом, когда произошли все эти события, они приходят к нему, к руководителю, говорят, ну, так и так, нужно спасать, у нас новое оборудование, новые снайперские винтовки, новое вооружение, которое мы получили буквально несколько месяцев назад, нужно вывозить на материк. Он говорит, ребята, я остаюсь здесь, и оружие остается точно так же здесь, свободно.
Понятно. Напоминаю, что с нами на связи Иван Ступак, эксперт по силовым структурам, бывший сотрудник главного управления СБУ в Киеве. Ну, напоследок вам такой вопрос. Известно ли вам о том, что же сейчас происходит с теми бывшими сотрудниками СБУ, которые теперь, получается, присягнули, да, нарушили присягу народу Украины, присягнули другому народу, и теперь отмечают свой профессиональный праздник в День чекиста. Довольны ли они жизнью?
Смотрите, известно ли вам что-то? Два этапа расскажу вам. Буквально вот там через месяца-полтора после аннексии моему коллеге раздался звонок с неизвестного номера, ну, коллеги по службе. Он поднимает трубку, и такой голос: «Привет, алло, это я, ты меня узнал, не называй меня по имени». Говорит, ну, конечно, узнал. Это его звонит там старый друг по работе в Крыму по службе. Он говорит, в двух словах тебе говорю, зарплата невероятно огромная. мы работаем теперь против вас. Все намного серьезнее, намного интереснее, поэтому в следующий раз перезвоню с другого номера. То есть он показал, что стало все гораздо лучше и интереснее для них. Это была первая часть. Но в дальнейшем мы стали узнавать там, из других источников, что все те, кто остались, практически все, были ротированы. Из солнечного Крыма, как они действительно любят все Крым, сотрудники, они гордились, что мы в Крыму, особенно те, кто с южного берега Крыма, их начали отправлять в Дагестан, Мурманск, Владивосток. То есть те места, которые не очень похожи на Черноморское побережье. Кто отказывался переводиться, свободен, увольняйся. Там не любят предателей. С нашими предателями поступают как с ненадежными людьми. От них они понимают, что в случае чего, это опять же люди переметнутся на сторону Украины или еще на какую-то другую сторону. Поэтому доверять нельзя, и их нужно разбрасывать по всей территории России. А она очень немаленькая, и есть куда отправить таких вот коллаборантов.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Иван Ступак, эксперт по силовым структурам, бывший сотрудник Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве. Продолжаем эфир. Говорим мы о том, почему же в Крыму теперь не стесняются праздновать свой профессиональный праздник люди, которые считают себя преемниками чекистов, тех людей, которые оставили достаточно широкий кровавый след в истории Крыма. На территории Крымского полуострова живет достаточно много тех, кто, чьи предки или кто сам стал жертвой действий сотрудников ГПУ, НКВД, КГБ. И сегодня мы видим такую ситуацию, что та служба, которая называет себя преемником, да, этих структур, у нее тоже уже в Крыму набралось достаточное количество жертв. Я приветствую в нашем эфире Александра Подробинника, российского правозащитника и общественного деятеля. Александр, здравствуйте. Итак, по вашему мнению, чем же занимается сейчас Федеральная служба безопасности России в Крыму? Похоже ли это на действительно какое-то обеспечение безопасности, либо она решает исключительно какие-то политические вопросы?
Ну, это одно и то же. Федеральная служба безопасности занимается обеспечением безопасности нынешнего режима, правящего режима, точнее, власти. И она, безусловно, ведет свое преемство от всех предыдущих структур, начиная от ВЧК, и очень хорошо доказывает это на практике. Причем, смотрите, она действует сегодня в стиле всех своих предшественников формальных, вот ФСБ, КГБ, НКВД, НГБ, ВЧК, она применяет все эти методы одновременно. Ну вот, например, 70 судов над крымскими татарами в один день, да, за то, что они вышли на одиночные пикеты. Это типичная сегодняшняя практика Федеральной службы безопасности. Но только, например, в Москве или в Петербурге такие пикеты происходят без последствий, одиночные пикеты, все по закону. В Крыму на закон внимания не обращают. Да? В Крыму людей, которые вышли на одиночные пикеты и вполне в соответствии с требованиями закона, их преследуют. Это то, что ФСБ сегодня. Вот то, что ФСБ вчерашнее, да, при КГБ Андропове, видно, например, на деле Асана Чепуха, который сейчас парализован, мы знаем эту историю, облыжное обвинение, фальсифицированное
дело. Да, Асан Чепух был, я просто напомню, был задержан в ноябре этого года. Напомню, что вследствие тех событий ушла из жизни известная крымско-татарская активистка, легенда национального движения крымских татар Виджия Кашка, а также сложное состояние здоровья у Бекира Дигерменджи, который тоже был задержан. У него астма, насколько я знаю, ему не предоставляли в СИЗО медицинскую помощь, после чего он оказался в реанимации. Это было такое дополнение. Да, продолжайте, пожалуйста, Александр.
Да, и вот смотрите, они, и Дергминджи, и Асан Чепух, они больны, Чепух даже частично парализован, да. А я вспоминаю события 1977 года в Украине, когда точно в таком же положении был известный украинский режиссер Гелий Снегирев. Он болел, у него было онкологическое заболевание, он был парализован, ему не оказывали помощь только по той причине, что он не шел на соглашение с органами госбезопасности. Ну, тогда, к сожалению, им удалось сломать Гелия Снегирева, он написал покаянное письмо, ему начали оказывать помощь. У меня такое впечатление, что органы госбезопасности сегодня, используя старый опыт, надеются, что они добьются от нынешних политзаключенных, крымско-татарских политзаключенных, вот такого же результата. Но вообще говоря, они используют и методы НКВД и МГБ. Например, в деле так называемых крымских коммерсантов Владимира Присича обвиняют в том, что он дальнобойщик, его обвиняют, что он вместе со своими товарищами запоминал, какие машины военные где стоят, фиксировал передвижение войск и сообщал об этом на Украину. Ну, в общем, дурацкое обвинение в стиле, в шпионаже в стиле 30-х годов. Но дело не только в этом. Его пытают, его, когда он дает не тот ответ, который хочет услышать следователь, его пытают током и говорят, подумай над своим ответом. Вот это стиль НКВД и МГБ. Ну и, конечно, они не брезгуют и тем, чем занималась ВЧК сразу же после революции и во время гражданской войны. То есть в Крыму происходит похищение людей, убийства без всяких судебных разбирательств, без какого-либо подобия законности.
Да, возможно, мы здесь можем вспомнить еще историю Ришата Аметова, который был похищен с площади Ленина, куда он вышел на одиночный пикет, вот как раз во время событий, да, когда происходила оккупация Крыма, и спустя некоторое время его тело было найдено в лесополосе, если я правильно помню, со следами ужасных пыток. Это тело было выброшено, насколько известно, незадолго до так называемого референдума. Это, я так понимаю, что таким образом еще пытались устрашить, да, и вот это тоже входит в те методы, о которых вы говорите.
В этом конкретном деле, может быть, ФСБ могло бы отговориться, что Крым тогда не находился под юрисдикцией России, но такие случаи повторялись и в дальнейшем.
Но на тот момент уже был оккупирован Россией, ведь фактически.
Де-факто да. Вот так вот ФСБ кумулирует, собирает опыт всех своих предшественников. И, безусловно, они здесь добиваются своего профессионального успеха в этом смысле, в смысле политических репрессий.
Но если мы говорим о том, что ФСБ использует старый опыт на Крымском полуострове, можем ли мы сейчас говорить, что Крым вообще, да, для Федеральной службы безопасности соседней, Россия стал таким полигоном для обкатки каких-то, возможно, новых инструментов для того, чтобы затем уже успешно применять их в России?
Безусловно. Крым – это, конечно, полигон политических репрессий в России. Ну, я бы сказал, что они обкатывают не столько новые, сколько хорошо забытые старые и даже не очень хорошо забытые старые методы. Все, что происходит в России, происходит и в Крыму, но в Крыму это все выглядит таким сгущенным образом, концентрированным в виде. Там происходят репрессии такие, какие в остальной России еще не слишком распространены. Короче говоря, политическое будущее Крыма – это будущее России.
Да, если вот мы говорим о будущем, то не лишним будет вспомнить, чем закончилась история Советского Союза, государство, которое во многом опиралось на действия чекистов, которые устраивали террор, чистки, массовые, да, преступления. Мы о них говорили сегодня уже в нашем эфире. И чем закончилась эта история, мы тоже знаем. Рискует ли Россия повторить этот круг?
А вы знаете, дело в том, что для чекистов, для КГБшников эта история закончилась хорошо. Никто из них не был наказан, никто не был привлечен к ответственности. Все палачи остались на своих местах, многие получили повышение и работают по своей прежней службе. И я думаю, что это их вдохновляет. То, что у нас не было декоммунизации, не было люстрации, и то, что палачи не были наказаны, чекисты, безусловно, ощущают как свою победу и как такой вдохновляющий пример того, что можно продолжать действовать в том же духе и дальше. А то, что служба их слегка пошатнулась, ну, знаете, все наши нынешние власти за последние 25 лет спасали чекистов от возмездия, начиная с Ельцина, который защитил КГБ в августе 91 года, не дав подвергнуть его разгрому.
Но вместе с тем, если мы вспомнили о Борисе Ельцине, он говорил о том, что это позор, то, что было в истории Советского Союза, что это необходимо прекратить, да, в частности, это он говорил в Соединенных Штатах во время одной из поездок, если я правильно помню, да. В какой момент вот произошел этот слом, да, мы уже говорили, и почему этот слом стал возможен? То есть, когда, почему Россия, да, не отреклась от тех практик, которые были в Советском Союзе? Тогда, когда была для этого, наверное, возможность, чтобы начать, в том числе, и декоммунизацию?
Ну, вы правы насчет того, что он говорил об этом тогда. Многие об этом говорили. Но я не устаю повторять о том, что надо обращать внимание не на то, что они говорят, а на то, что они делают. И при том, что Борис Ельцин и его окружение говорили о необходимости декоммунизации, о том, что со старым покончено, но при этом они очень тщательно защищали службу госбезопасности от всяких покушений на нее. Да? Они защищали ее как структуру. И мне кажется, что вот такой слом, ну, такая развилка произошла именно в августе 91-го года, когда на следующий день после демонтажа памятника Дзержинскому народ, собравшийся на площади Дзержинского, нынешней Лубянской площади, хотел блокировать здание КГБ и захватить его, и контролировать архивы. Ельцин со своими помощниками приехал туда, уговаривал всех разойтись, говорил, что со старым покончено. Он вообще любил очень много говорить и правильно говорил. Ну и люди ему поверили и отступили. А не надо было отступать.
Я напоминаю, что с нами на связи Александр Подробинок, российский правозащитник и общественный деятель. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните на этот номер с Крымского полуострова. Звонки бесплатные. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нам по номеру 044 490 2905. Также напомню, что вы можете комментировать наши трансляции на нашей странице в сети Facebook и на канале YouTube. Напоминаю снова, что с нами на связи Александр Подробинок, российский правозащитник и общественный деятель. Продолжим разговор через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Александр, вот еще хотелось о чем с вами поговорить. Мы уже говорили о тех методах, которые принимает, которые использует Федеральная служба безопасности России в Крыму, об этих репрессивных, да, методах. А действенны ли они? То есть зачем ФСБ это делает и работает ли в современных условиях те инструменты, которыми они, возможно, добивались каких-то результатов в прошлом?
Я думаю, что в какой-то мере это действует. Ну, во-первых, конечно, люди, которые осуждают нынешнюю российскую власть, которые недовольны этим режимом, не все готовы идти на открытые противостояния и жертвовать своей свободой. Да? Ну, нельзя ждать от людей, что они все, кто недоволен этой властью, они все готовы пожертвовать своей свободой ради того, чтобы что-то изменить. Но, к сожалению, это так. И поэтому какая-то часть людей отсекается от протеста. Конечно, в этом смысле госбезопасность добивается того, чего хочет. Но, с другой стороны, надо учитывать, им бы надо было учитывать и то, что всякое действие рождает противодействие. И когда они подвергаются репрессиям одних, то на их место приходят другие, и протестные движения ширятся. Ну вот точно так же, как было с диссидентским движением в Советском Союзе. Они думали, что если они пересажают всех диссидентов, то наступит благодать, тишина, и они победили. А ничего подобного, на место посаженных приходят другие. Вот я думаю, что они этого не учитывают, но у них есть такой алгоритм действия, карательные, из которого они не могут выбраться. Вот это алгоритм, которому они обязаны следовать. Если не будет репрессий, то их режим рухнет. И они это понимают. Они вынуждены применять репрессии для того, чтобы защитить свой режим.
Но ведь эпоха другая, да, если вот мы вспоминали сегодня эту историю, да, о таком конвейерном судилище в Крыму, когда более 70 дел было назначено на один день, штрафовали крымских активистов, которые выходили на одиночные пикеты, но тут же, да, есть, например, такой пример, что для этих активистов тут же возле зданий судов собирают деньги, да, есть такой крымский марафон, когда каждый может присоединиться к этой акции, помочь тем, кого вот оштрафовали, да, якобы за нарушение закона, по 10 рублей, да, собирают, но есть люди, которые приносят большие суммы, и несколько крупных штрафов уже были таким образом погашены. А побеждает ли в этом плане, да, гражданское общество, которое, как мы видим, оно сохраняется в Крыму, несмотря на то, что Крым уже 3,5 года как оккупирован. Побеждает ли в этом деле человеческая солидарность?
Ну, конечно, сегодня времена не те, что были раньше. Сегодня все свободнее, и люди лучше осознают свои права и свои возможности. Но вы знаете, здесь идет соревнование. Это соревнование между КГБ, которое усиливает репрессии, и гражданским обществом, которое осознает себя таковым и начинает этим репрессиям сопротивляться. Вот кто быстрее? Либо КГБ, ФСБ, будет нагнетать репрессии так, что сломает волю людей к сопротивлению, либо гражданское общество встанет на ноги и не даст возможности органам безопасности и путинскому режиму властвовать над ними. Вот кто быстрее, кто сильнее окажется, это вопрос.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Александр Подрабинок, российский правозащитник и общественный деятель. Это радио «Крым Реалии». Напомню, что и по завершении наших эфиров вы можете звонить нам, писать, предлагать свои темы программ. Конечно же, мы все внимательно изучим, рассмотрим все ваши предложения и просьбы и максимально постараемся вам помочь. Это радио «Крым Реалии». Мы стараемся быть максимально близкими к вам. Мы рассказываем вам правду о том, что происходит на Крымском полуострове, в том числе и то, о чем не позволено говорить в Крыму. Напомню, что вы можете также смотреть наши трансляции, записи наших программ на сайте Крым Реалии. Там же вы найдете актуальные новости, аналитические материалы о том, что же происходит на Крымском полуострове и вокруг него. У микрофона был Сергей Макрушин. Всего доброго.
Новини Радіо Свобода.
9-та година у Києві. З новинами на цей час. Ірина Гнатишин, вітаю вас. Почнемо з головного. Меркель обговорила з Путіним питання повернення російських офіцерів у СЦКК на Донбасі. Не без втрат минула остання доба на сході України. Загинув один військовий. Рада безпеки ООН проведе голосування щодо санкцій проти КНДР. Далі докладніше.
Події в Україні.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорила телефоном із президентом Росії Володимиром Путіним ввечері напередодні питання повернення російських офіцерів в спільний центр з контролю і координації режиму припинення вогню на Донбасі. Про це йдеться у повідомленнях прес-служб уряду ФРМ і Кремля. Співрозмовники погодилися з тим, що рішення щодо деяких відкритих питань мають бути знайдені задля того, щоб російські офіцери могли повернутися в СЦКК, повідомив прес-секретар уряду Німеччини Штефан Зайбер. Водночас у російському У російській прес-службі, зокрема Кремля, стверджують, що Володимир Путін зазначав, що українська влада, цитую, тривалий час шляхом різних обмежень і провокацій цілеспрямовано ускладнювала умови перебування російських військових і виконання ними своїх обов'язків. Кінець цитати. 18 грудня в МЗС Росії заявили, що Москва припиняє роботу свого представника у СЦКК і російські офіцери залишать Україну 19 грудня через, так би мовити, напружену, як заявляла російська сторона, на морально-психологічну ситуацію. 19 грудня в Генштабі Збройних сил України повідомили, що українські військові, які входять до СЦКК, також залишили непідконтрольні урядові території, але моніторять решту. Через обстріли підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі українська сторона напередодні зазнала втрат. Ситуацію коментує речник АТО Василь Лабай.
Загалом минулої доби російсько-терористичні війська 16 разів порушували режим тиші. За потреби українські воїни давали агресору адекватну вогневу відповідь. На жаль, у результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець сил АТО загинув, ще двох було поранено.
Донецькі бойовики на своїх сайтах пишуть про обстріли з боку ЗСУ околиці Донецька, луганські сепаратисти про 4 обстріли. Ну і до закордону. Рада безпеки ООН має провести сьогодні голосування щодо запропонованих США нових санкцій проти Північної Кореї, які різко обмежать для країни імпорт нафти, повернуть всіх її робітників за кордону протягом року і можуть суттєво обмежити морську торгівлю. Рада безпеки ООН кілька разів розширювала санкції проти КНДР через її ядерні і ракетні випробування. Землетрус магнітудою 5,2 стався напередодні в південно-східній провінції Керман у Ірані. За даними державних ЗМІ, щонайменше 23 людини зазнали поранень, про загиблих не повідомляється. Останній потужний землетрус був у країні неподалік Теграна 20 грудня.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас перед мікрофоном Юрій Матвійчук. Це «Ранкова свобода». В цій частині програми ми будемо говорити про ситуацію на Донбасі, як вона може змінитися найближчим часом.
Политические сигналы агрессору для того, чтобы он знал, что легкой победы не будет. Предоставление Украине летального вооружения – это может быть сдерживающим фактором.
Чому саме зараз потрібне підсилення української армії на Донбасі? Яку зброю Україна зможе купити у Сполучених Штатів Америки? І чому Кремль говорить про можливість нового кровопролиття? Про це поговоримо з учасниками програми. Нагадаю, шановні слухачі і глядачі в мережі інтернет, що почути нас можна на сайті Радіо Свобода і на Саундклауді. На території Криму на хвилі 105.9 FM працює Радіо Крим Реалії, а дивитися «Ранкову свободу» ви маєте змогу на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Долучайтеся до розмови, телефонуйте і ставте свої запитання та висловлюйте міркування.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Президент України Петро Порошенко заявив, що зробив рішучі кроки щодо посилення українського угруповання на Донбасі. Водночас Сполучені Штати Америки схвалили перший комерційний продаж американської летальної оборонної зброї Україні, про що повідомила представниця Держдепартаменту США Гедер Науерт. Ліцензія охоплює зброю в таких категоріях, як напівавтоматична і автоматична зброя калібру до 12,7 мм, бойові рушниці, глушники тощо. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков, в свою чергу, застеріг, що поставки летальної зброї Україні можуть обернутися новим кровопролиттям на Донбасі. Докладніше про ці та інші факти і можливі їх наслідки ми поговоримо з гостями ефіру і на зв'язку зі студією «Ранкової свободи» експерт Центру дослідження армії, конверсії і роззброєння Михайло Самос. Вітаємо вас.
Доброго ранку.
І політичний аналітик Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва Руслан Кермач. Вітаємо і вас.
Доброго ранку.
Отже, насамперед, пане Самусь, американська зброя на Донбасі – це дійсно фактор, який може спровокувати Росію на посилення бойових дій і нове кровопролиття, як про це заявляв Пісков? Чи все ж таки це може послугувати стримуючим фактором?
Насправді той пакет, про який ми зараз розмовляємо, він жодним чином не може вплинути на зміну стратегічного балансу на території Донбасу чи в зоні російсько-українського конфлікту взагалі. Тобто це зброя абсолютно тактична і жодним чином не може вплинути на якісь провокативні дії з боку Росії. Це все більше з боку Суркова інформаційно-пропагандистські акції. Що стосується самого рішення Сполучених Штатів, то це є позитивним сигналом, який означає, що ми йдемо в правильному напрямку і поступово наближаємося до того рішення, коли Сполучені Штати все ж таки наважаться поставляти нам більш потужну зброю, в тому числі і не тільки тактичного рівня, якими, в принципі, є і джевеліни, ті ж протитанкові ракетні комплекси, але і вищого рівня. Я би сказав, що Україна, насправді, для того, щоб протистояти Росії, потребує зброю стримування. Це, наприклад, балістичні або крилаті ракети. Ось про це я би розмовляв, як дійсно про важливі поставки з боку наших союзників. Стосовно навіть вже тих же протитанкових ракетних комплексів, вони, на мою думку, зараз вже не мають такого значення, які вони мали в 2014 або 2015 році.
Тобто навіть джевеліни вже забалакали, але ми бачимо, що остаточне рішення залишається за Дональдом Трампом. І чи на тлі таких заяв з боку Кремля, як ви сказали, які носять більш політичний характер, чи не стане це новим аргументом для Трампа зволікати з остаточним рішенням, хоча і оборонний бюджет США передбачає надання летальної зброї Україні?
Хочу ще раз сказати, що на цей час, на даний момент, поставки зброї з боку Сполучених Штатів вже не носять такого важливого значення, як в 2014 чи 2015 році. Україна своїми силами відновила свій потенціал, і збройні сили, і озброєння збройних сил та інших силових відомств зараз вже можуть стримувати агресора. Я маю на увазі, що насправді Україні вже треба замислюватися на створенням зброї стримування, тобто ракет, які можуть завдати удару в глибині Росії. Якщо ми хочемо казати про вирішення цього конфлікту, то всі ці балачки, наприклад, про вихід російських представників з СККК, які є абсолютно операцією Кремля для того, щоб примусити розмовляти на цю тему і примушувати світ тиснути на Київ для того, щоб Україна, наприклад, не здійснювала кроків щодо ухвалення закону про деокупацію або здійснювала заходи щодо посилення свого військового потенціалу. Це все йде тиск на Захід. Україні треба все ж таки покладатися на свої сили, перш за все, створювати зброю, яка може завдавати стратегічних чи оперативної шкоди Російській Федерації. А рішення Трампа, я думаю, що воно буде тоді, коли Сполучені Штати будуть повністю довіряти Україні. Це вже інша, скажімо так, історія. Це подивіться на те, як відносини Сполучених Штатів і Польщі. Незважаючи на те, що Польща є країною НАТО, і величезні процеси проходили останні 10 років, там навіть системи протиракетної оборони знаходяться американські. До цих пір комплекси «Патріот», наприклад, не поставлені Польщі. Наприклад, не поставлені більш важкі ракети для Польщі. Тобто в Україні ще далекий шлях для розвитку союзницьких відносин з Сполученими Штатами.
Дякую вам за таку оцінку. Залишайтесь, будь ласка, з нами на зв'язку. А я хочу пана Кермача запитати, а чи дійсно ці такі заяви про поставки зброї і відповідна реакція Росії про можливість кровопролиття – це більш такі політичні заяви. Чи можна припустити, що якраз Кремль і очікував приводу, щоб заявити, що можливе ескалація конфлікту, кровопролиття, а потім, коли почнеться ця ескалація, важко буде зрозуміти, з чого боку воно почалося?
Ну, мені здається, що реакція цілком прогнозована Росії, хоча і достатньо стримана. Якщо так подивитись на риторику і заяви, що пролунала з боку Пескова. Насправді, для Кремля я бачу, в принципі,
є таким, може бути ризик того, що насправді Кремль використає цей прецедент для того, щоб інструменталізувати, скажімо так, або цю історію надання Україні летальної зброї в своїх внутрішньополітичних цілях. Так, незабаром вже, ну фактично вже стартувала виборча кампанія в Росії, переобрання російського президента Путіна, і факт надання Україні летальної зброї знову може бути черговим таким приводом для того, щоб зайвий раз заявити про те, що Захід втручається в сферу інтересів Росії і розкручувати мілітаристський оцей дискурс всередині країни. Хоча, наскільки ефективним буде такий підхід, у мене є певні сумніви, якщо подивитись на ту останню соціологію, яка є, то громадяни Росії насправді вже дуже мало людей, на сьогоднішній момент десь до 18% тільки підтримують якісь заходи, скажімо там, спрямовані на розширення кордонів та впливу. Так, росіяни, більшість росіян все ще підтримують кроки, які будуть посилювати міжнародний престиж Росії, але не хочуть вже цього робити, вони все-таки вже несуть суттєві економічні втрати через санкції і так далі. Вони розуміють, наскільки ризикованим може бути шлях подальшої якоїсь мілітаризації, агресії, військових агресій, зміни кордонів і так далі.
Це ви говорите про російських громадян. А от президент України Петро Порошенко днями також заявляв, що зробив рішучі кроки для посилення українського угруповання на Донбасі, і також говорив, що цілком можливо розгортання наступу з боку Росії, ескалації конфлікту. Якщо розглядати цей меседж, на кого він був спрямований? На українських виборців, на американських партнерів, щоб пришвидшити рішення про поставки тієї ж самої зброї, на російських політиків і громадян, чи на кого?
Ну, дивіться, насправді ескалація вже є на Донбасі, і це, як мені здається, такий закономірний наступний крок після виходу Росії з ЦКК, намагання її таким чином привернути увагу до свого виходу і з цієї платформи показати свою, можливо, критично важливу роль в цьому механізмі деескалації конфлікту. І, в принципі, я думаю, що загострення будуть, і загострення теж в зв'язку з останнім рішенням з боку Сполучених Штатів. Москва вже неодноразово демонструвала свою готовність, скажімо так, посилювати або підвищувати ставки значно більшою мірою, ніж до цього була готова американська адміністрація. Так. Звичайно, що і президенту України, я, чесно кажучи, не знаю, які калькуляції зараз на Банковій стосовно того, яку риторику, як вони будуть вибудовувати все-таки кампанію миру чи кампанію довкола ідеї, що нам необхідно здійснювати. Ну, в принципі,
збройно звільняти Донбас? Алло.
Що, перепрошую?
Кажу, збройно звільняти Донбас?
Ця ідея не підтримується. Соціологія показує абсолютно, що ідея військового повернення Донбасу не підтримується. Я думаю, що на Банковій це прекрасно розуміють. І, в принципі, з тієї риторики, яка лунала від вищого високого посадовця, від президента, ми бачимо, що політико-дипломатичний шлях є ключовий. Звичайно, орієнтир на Захід і теж лобіює саме таку стратегію вирішення конфлікту, вона також впливає. От тому насправді, але ми бачимо, що прогресу суттєвого і від діяльності Курта Волкера і перемовин цих вони не змогли домогтися значного просування. І кроки Росії, вихід з СЦКК, про який мій колега вже зазначав, це, скажімо, кроки назад, які ще більше заглиблюють і загострюють ситуацію на Донбасі. Захід мав на них якось реагувати. І тому мені здається, що...
Ну, вже є інформація, що напередодні пізно ввечері Ангела Меркель, канцлер Німеччини, обговорила телефоном з російським президентом Володимиром Путіним саме питання повернення російських офіцерів в спільний центр контролю і координації. Також вони говорили і про оголошене перемир'я перед новорічне, і про важливість узгодження обміну заручниками чи ув'язненими, чи полоненими, як їх називають. Тобто міжнародні партнери також не залишають без уваги це питання.
Звичайно, вони не залишають без уваги. Я впевнений, що вони докладуть зусиль, можливо, якийсь компромісний формат буде знайдений, так, що щодо офіцерів, тому що офіційна позиція Кремля про ці нестерпні, як вони говорили, умови, насправді пов'язана з новими правилами в'їзду російських громадян 2018 року про біометричний контроль. Можливо, тут будуть знайдені якісь там виключення, більш компромісні варіанти для того, щоб повернути все-таки російських офіцерів до цієї платформи. Але знову ж таки, на сьогодні, на теперішньому етапі, вони, звичайно, робитимуть все для того, щоб, скажімо так, привернути увагу міжнародної спільноти до своєї критичної ролі, критично значущої ролі в миротворчості.
Як посередника, так? Як вони продовжують показувати себе як не учасник конфлікту?
Інший механізм, це який теж вбачають багато експертів, я з ними погоджуюсь, це знову ж таки змусити Київ напряму говорити з бойовиками, які представниками самопроголошених цих утворень, які вже радо готові зайняти там позиції фактично цих російських офіцерів. Ця схема, звичайно, працювати не буде.
Це кремлівська схема, так звана, так?
Так, по суті, так. Ну, подивимось, але я думаю, що ось зараз такий період дуже-дуже нестабільний. Поки дипломатичні механізми не запрацюють, є ризики, що ескалація, локальна ескалація, обстріли можуть продовжуватись, і це, звичайно, не дуже гарні новини для нас.
Угу. Локальна ескалація. От директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський вважає, що дії української та американської влади стосовно поставок зброї, стосовно посилення українського угруповання, це сигнали для Росії про те, що в разі спроби ескалації конфлікту вона зазнає суттєвих втрат.
Это политические сигналы агрессору для того, чтобы он знал, что там легкой победы не будет. Во-вторых, в свете последних событий, которые произошли совместного центра по координации контроля вывода российского контингента, были предположения, что это может стать свидетельством о подготовке, если не крупномасштабного, то хотя бы, скажем, локального наступления или обострения ситуации. Нашим вооруженным силам необходимо быть к этому готовыми. И по всем сообщениям нашего генерального штаба, они к этому и готовились, и готовы уже. Предоставление Украине летального вооружения, это может быть сдерживающим фактором.
Між тим, на сайтах сепаратистів у відповідь на інформацію про можливе комерційне постачання стрілецької зброї зі США до України з'явився відеоролик з великокаліберною снайперською гвинтівкою «Дончанка». Повідомляється, що її випускає так званий військово-промисловий комплекс угруповання ДНР. От я хотів би запитати пана Самусь, чи можливо таке, що те саме угруповання ДНР, ЛНР також готується і озброюється, і на цьому тлі, після того, як нібито Україна вже має можливість купувати зброю у США, Росія почне відверто і відкрито постачати озброєння своє туди. Ми розуміємо, що, звичайно, там танки, які і зброя існують, це не викопані із шахт, але все-таки.
Ну, дивіться, я принципово не використовую такі формулювання, як ДНР, ЛНР, тому що їх не існує. Існує цивільна і військова окупаційна адміністрація Російської Федерації на окупованих територіях. Це є доведений факт. Під прикриттям цивільної адміністрації називається ДНР, ЛНР, а військова адміністрація називається Перший та Другий армійський корпус. Все. Далі починається, якщо жодних поставок немає. Це просто російська окупаційна адміністрація, озброєна російською зброєю. Там немає поставок чи не поставок. Це просто озброєння Російської Федерації. І тому жодної зміни я не бачу. Чи будуть які зміни, чи не будуть. Я хотів би ще назвати кілька факторів, які, на мою думку, от якраз і є причиною виходу з СЦКК російських представників. Це наближення американських санкцій у лютому і взагалі наближення українського парламенту до ухвалення закону про деокупацію. Я впевнений, що оці два фактора були одним із основних, коли Росія почала цей шантаж. І розмова Меркель і Путіна на цю тему чітко підтверджує цей сигнал, що Росія вийшла з СЦКК, демонструючи, шантажуючи Захід для того, щоб Захід натиснув на Україну і не допустив ухвалення цього закону. Я хочу нагадати, що цей закон міняє матрицю міжнародного правову цього конфлікту. Тобто там чітко називається, що це російсько-український конфлікт, є російська окупація, є окуповані території, є агресор-окупант. Абсолютно це міняє взагалі формат того, що ми бачимо. Формат нормандських переговорів, де Росія спокійно сидить як посередник, а не учасник конфлікту, абсолютно міняє підходи до того, що існують якісь ДНР, ЛНР, а не цивільна військова адміністрація окупанта на окупованих територіях. Тобто я вважаю, що все ж таки цей шантаж з виходом СЦКК пов'язаний з тиском на Україну, щоб не допустити цей ухвалення цього закону. А оці всі ігрища і інформаційні операції з демонстрацією якихось ланцюгів на окупованій території, я вважаю, що Україні взагалі не треба на це зважати і резонувати взагалі ці новини в ефірі.
Пане Самуся, от стосовно закону про реінтеграцію чи деокупацію Донбасу, про необхідність його ухвалення предметно говорять вже принаймні півроку. Його досконало обговорювали з міжнародними партнерами на етапі підготовки. Пройшов він перше читання. І на етапі підготовки до другого читання якось ця забуксував. І бачимо, що вже в парламенті заявили, що сподіваються в січні його розглянути, хоча до цього йшлося про те, щоб його ухвалити до кінця нинішнього календарного року. Чи не значить це, що цей шантаж, про який ви говорите, Росії через міжнародних партнерів, він частково вдався?
Я думаю, що він вдався на 100%. Оскільки, по-перше, там був ще один фактор шантажу, такого КДБшного, рафінованого КДБшного шантажу, я би сказав. Коли закон почали виносити до зали, відразу з'явилася інформація, причому представник опозиційного блоку, Бойко, здається, заявив відкрито, що якщо цей закон буде голосуватися, то може зірватися обмін полоненими. Тобто Росія, як завжди, бере заручників, і потім каже, якщо ви не погодитесь на наші умови, ми їх розстріляємо, наприклад. Це, починаючи з 1917 року, відпрацьовується ця тактика. Як бачимо, вона спрацьовує і зараз. І я впевнений, що оці заяви, що якщо ви почнете ухвалювати цей закон, ми вийшли з СЦКК, ми зірвемо мінські домовленості, ми ескалуємо, будемо добиватися ескалації конфлікту, будуть гинути мирне населення. Відразу ви бачили, градами обстріляли цивільне населення. На наших західних партнерів це впливає. І вони кажуть, вони перезвонять відразу до Києва, кажуть, дивіться, Росія починає вбивати людей, давайте трошки
Давайте зупинимося, бо і крок назад зробимо.
Так. І насправді це ставить Україну в дуже складне становище. На мою думку, настав час все ж таки показати самостійність і все ж таки цей закон ухвалити. І вже після того починати розмову. Оскільки я, наприклад, впевнений, і вся історія українсько-російських відносин за сотні років показала, що тільки сильні кроки, вони впливають на Росію. Скільки ми будемо підкорятися їх шантажу, стільки вони будуть цей шантаж посилювати. І це якраз демонстрація нашої слабкості зараз відбулася, що ми знову перенесли на січень. А в січні вони придумають ще один спосіб і почнуть вбивати ще десь людей. І знову почнеться той самий цикл.
І теж можуть відкласти надалі ухвалення цього закону?
Ну, звичайно, тому що цей закон абсолютно не відповідає інтересам Росії.
Так,
абсолютно.
Зрозуміло. Пане Кермач, а який ваш прогноз? Чи дійсно довкола цього законопроекту про реінтеграцію Донбасу настільки переплилися інтереси і сили, і тиск, шантаж, і діється саме довкола нього?
Насправді, ухвалення цього закону є дійсно надзвичайно складним, тому що необхідно узгодити, знайти політичний консенсус не тільки на рівні Верховної Ради, де політичні сили, які там представлені, і сили коаліції, вже мислять себе в категоріях майбутніх все-таки парламентських виборів і до певної міри вибудовують певну свою стратегію, і яка може розходитись з тими положеннями, які зафіксовані вже на рівні Мінських угод. І в цьому є велика проблема пошуку консенсусу на рівні парламенту, але це тільки один вимір, де необхідне узгодження, так? Тому що ми знаємо, що є консультації на рівні Сполучених Штатів і Росії попередньо, тобто це інший вже рівень перемовин. Звичайно, Україна має зафіксувати. Я тут погоджуюся з колегою, факти російської окупації і змінити сам формат міжнародного сприйняття конфлікту в Україні, але знову ж таки необхідно зважати на той дипломатичний процес, який відбувається зверху. Ну, я маю на увазі між безпосередньо Москвою і Вашингтоном. Я вважаю, що тут є належна координація, але розуміючи необхідність пошуку компромісів і узгодження інтересів одразу на двох, скажімо так, шахівницях, да, вище дипломатичні, геополітичні, скажімо так, і внутрішньополітичні нашій кухні. Це надзвичайно складний процес. І в цьому плані мені складно сказати, як довго може затягнутися ухвалення цього законопроекту, чи буде знайдений якийсь компромісний формат.
Дякую вам, дякую політичному аналітику Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва Руслану Кермачу за участь у нашій програмі. І на завершення хочу ще Михайла Самуся запитати. У конфлікт на Донбасі між Україною і Росією в міжнародному полі інформаційному Росія весь час хоче подати як внутрішній конфлікт. І досі їй так чи інакше це вдавалося. Натомість останнім часом все більше говорять про те, що Росія готується мало не до війни з усією Європою. Зокрема, і в виданні Більд була нещодавно стаття з посиланням на міжнародних експертів, які проаналізували ті навчання Захід 2017 і стверджує, що дійсно там сценарій навчання йшовся про вторгнення Росії на територію Європи, зокрема країни Балтії. Чи такі загрози дійсно будуть розглядатися більш серйозно на Заході? Як це може вплинути на їхню роль у врегулюванні російсько-українського конфлікту?
Ну, дивіться, насправді фахівці, тобто ті люди, які займаються в Міністерствах оборони західних країн, насамперед Сполучених Штатах, Великобританії, Польщі, вони чітко знають, що це за конфлікт, що це є російсько-український конфлікт, і вони будують свою військову стратегію відповідно до цього політики. Вони дійсно намагаються утримувати це все в дипломатичному якомусь сенсі, в такому, начебто, це незрозумілий конфлікт, там є якісь сепаратисти, терористи, і апелюють величезною кількістю різних термінів, щоб не відповідати за свої слова, я би так назвав. Стосовно Захід 2017, дійсно, там були ці сценарії втручання пряме і до Польщі, і до країн Балтії. Насправді, за нашою оцінкою, нашого центру, це все ж таки сценарії, які відпрацьовуються для непрямої, все ж таки, поки що військової агресії проти країн НАТО, бо Росія тут може і програти.
Але НАТО теж має занепокоїтися цими сценаріями.
Але тут є головне, це є один з інструментів руйнування НАТО зсередини, оскільки
зсередини
йдуть такі.
Тобто, знову ж таки, це прояви гібридної війни. Маємо завершувати, пане Самусь. Дякую за участь у нашій програмі. Це був експерт Центру дослідження армії, конверсії, роззброєння Михайло Самуць.
Новини Радіо Свобода.
9.30 у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин вітає вас. Почнемо з головного. В Белінкат опублікували інтерактивну карту обстрілів України з боку Росії влітку 2014-го. Питання повернення російських офіцерів УСЦКК на Донбасі стало темою переговорів по телефону Меркель і Путіна. Пучдемон привітав прихильників незалежності Каталонії з перемогою. Тепер докладніше.
Події в Україні.
Міжнародна група розслідувачів Белінкату опублікувала інтерактивну карту з координатами, звідки Росія підконтрольні її сили бойовиків обстрілювали східну частину України влітку 2014-го, принаймні на цьому наполягають дослідники. Повідомляється, що розслідувачі шукали місця збройних атак за допомогою карт Google Earth для різних дат. Так, зокрема, було досліджено 2254 об'єкти, звідки могли вести вогонь. 518 з них виявилися місцями, звідки здійснювалися артобстріли всередині України, 305 визначені як потенційні вогневі позиції в Росії або близькі до кордону всередині України. Загалом за літо 2014-го, як стверджують дослідники Bellingcat, російська сторона 149 разів щонайменше обстрілювала територію України. Водночас російська сторона поки не коментувала ці заяви міжнародної групи розслідувачів. Канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорила телефоном з президентом Росії Володимиром Путіним питання повернення російських офіцерів у спільний центр з контролю і координації режиму припинення вогню на Донбасі СЦКК. Відбулася ця розмова 21 грудня. У прес-центрі німецького уряду заявили, що рішення щодо деяких відкритих питань мають бути знайдені задля того, щоб російські офіцери могли повернутися в СЦКК. У Кремлі натомість відповіли, що українська влада, цитую, тривалий час шляхом різних обмежень і провокацій цілеспрямовано ускладнювала умови перебування російських військових. Кінець цитати. 18 грудня МЗС Росії заявили, що Москва припиняє роботу своїх представників у СЦКК. 19 грудня вони виїхали з України. Українські представники у цій же ж групі сказали, що теж припиняють стежити за непідконтрольними уряду території, а нарешті будуть спостерігати. Ну і до закордону. Рада безпеки ООН має провести сьогодні голосування щодо запропонованих США нових санкцій проти Північної Кореї. Вони, як очікують, різко обмежать для країни імпорт нафти, повернуть всіх її робітників за кордону протягом року і можуть суттєво обмежити морську торгівлю. А відсторонений лідер Каталонії Карлес Пучдемон привітав прихильників незалежності іспанської провінції з перемогою на виборах 21 грудня. Іспанська держава зазнала поразки, або Рахой змінює свій підхід, або ми змінюємо країну, сказав Пучдемон у телезверненні. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас в студії «Ранкової свободи» Юрій Матвійчук. І в цій частині нашої програми будемо говорити про українську дипломатію, якій саме сьогодні виповнюється 100 років.
Ми займалися весь цей час фактично продажем своєї зовнішньої політики. Тобто замість товарів та послуг експортували зовнішньополітичний лідер, риторику.
Якими успіхами може похвалитися українська дипломатія, з чим впоратися не вдалося? Які першочергові завдання нині стоять перед українськими дипломатами? І, власне, на що здатна українська дипломатична служба? Поговоримо про це з гостями нашої програми. Приєднуйтесь до розмови і ви, шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет. Телефонуйте, коментуйте, запитуйте.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Саме сьогодні українська дипломатія відзначає своє сторіччя. 22 грудня 1917 року було підписано законопроект про створення Генерального секретарства міжнародних справ – першої повноцінної державної структури Української зовнішньополітичної служби. Як повідомляється на сайті МЗС, без перебільшення можна сказати, що сьогоднішня Україна є спадкоємицею тих державницьких традицій, закладених згаданою резолюцією, саме указом президента України 2017 рік проголошено роком Української революції 1917-21 років. І однією з визначних подій того часу в МЗС відзначають це якраз заснування Української дипломатичної служби. Від початку тоді пріоритетом української дипломатії в грудні 1917 року стала цілеспрямована робота, головною метою якої було світове визнання України як незалежної європейської держави і рівноправного партнера в дипломатичних відносинах. Надзавданням на тому етапі був захист щойно здобутої державної самостійності та презентація світові української ідеї. Можна сказати, що за 100 років основні завдання так і не змінилися. Україна знову ж таки відстоює свою державну самостійність і незалежність безпосередньо на фронтах на Сході, а також презентує і українську ідею, і українську державу за кордоном. Представники Української дипломатичної служби того часу, в 20 столітті, діяли в складних умовах більшовицької агресії, коли Україна виборювала своє право на повноцінну міжнародну правосуб'єктність. Новостворена українська дипломатія доводила світові не лише здатність України бути повноцінним міжнародним гравцем, а й спроможність опікуватися своїми громадянами за кордоном, налагоджувати та підтримувати двосторонні зв'язки, наголошують на сайті Міністерства закордонних справ. Тож, українська дипломатична служба хоч і має давні історичні традиції, але від грудня 1917 року розвивалася насамперед з урахуванням світового досвіду як зовнішньополітична служба європейської держави. А вже пізніше, звичайно ж, був вплив радянської влади і радянської системи, тож важко говорити про тяглість дипломатичної традиції в Україні. Між тим, за період з грудня 1917 і до травня 1924 року, це до часу закриття надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині, останнього дипломатичного представництва, було сформовано Українську дипломатичну службу як державний інститут, найбільш наблизений жений до сучасних форм. За роки революції, який якраз в цьому році 100 років визначається, було розроблено всі необхідні правові та інституційні засади, які стали основою для формування дипломатичних відносин з іноземними державами, закладені національні традиції дипломатичної та консульської служб, нормативну базу дипломатичної служби, як стверджується в документах на сайті МЗС, було розроблено з урахуванням відповідного європейського досвіду та вимог міжнародного права. От саме в цьому і полягала кардинальна відмінність зовнішньополітичних відомств УНР і радянської України, яка використовувала галузеві нормативні документи РРФСР або калькувала їх з актів УРСР. Якщо говорити про важливі здобутки дипломатії на нинішньому етапі історії, то Міністерство закордонних справ відзначає, зокрема, приєднання України до ОБСЄ, Ради Європи, Світової організації торгівлі та інших важливих міжнародних організацій, ну і, звичайно, завершення ратифікації угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Про успіхи і, можливо, і недоліки української дипломатії далі говоримо з гостем нашої програми. З нами на зв'язку військовий експерт Ігор Козій. Вітаю вас, пане Козій, в нашому ефірі.
Доброго дня.
Саме сьогодні українська дипломатія відзначає своє сторіччя. І саме сьогодні, вже не перший рік, ми бачимо, Україна перебуває в стані війни. Якщо відбувається війна, то що? Це значить, що дипломатія якийсь момент не допрацювала? Ви погоджуєтеся з цим?
Ви знаєте, ні, не погоджуюсь з цим, це однозначно, тому що дипломатія – це похідна від фактично тих дій, які проводяться всередині країни політики. І ще раз вам скажу, що в більшості серйозних військових документах ще передбачений такий термін, як дипломатичний війн. Він є, і ми розуміємо, що дипломати – це теж того роду люди, які повинні захищати державу і державність. Разом з тим, в них немає, знаєте, такої зброї, як є у Збройних силах. І основа потужності, на мій погляд, дипломатів – це не тільки особисті здатності переконувати, чи доводити, чи проводити певним чином щось обумовлене, але воно повинно спиратися, власне, на мій погляд, міцні збройні сили. На потужні збройні сили, які здатні виконати фактично любе завдання, яке стосується захисту національних інтересів. От візьміть хоча б Сполучені Штати. Я думаю, ніхто з ними не сперечається, тому що Збройні Сили потужні. Ясно, що є інші підходи до цього питання. Ну, вибачте, я як військовий експерт саме на цьому наполягаю і хотів би, а це свято, поздоровити всіх дипломатів, хто дійсно стоїть і стояв на патріотичних позиціях, то дійсно прагне привести Україну в НАТО, то дійсно прагне створити Україну як потужну і незалежну державу.
Тобто дипломатія, сила дипломатії має базуватися на силі зброї. Але от якщо говорити про нинішній збройний конфлікт, його врегулювання також пріоритет віддається дипломатії, переговорам. Чи правильно це? Чи, як кажуть, кожна війна, власне, закінчується переговорами, підписанням мирних договорів?
Це правда. То, що кожна війна закінчується саме цим моментом. Но нашим дипломатам було б декілька разів легше, якщо, ще раз підкреслюю, вони не базувалися, як ви сказали, на зброї, а базувалися на потужних, серйозних збройних силах. Чого сьогодні ми не можемо сказати, на жаль. Крім морального компоненту, людського компоненту, ми сьогодні не маємо, на жаль, всього того, що потрібно нашим збройним силам.
Пане Козій, ви сказали, що дипломатія, вона відображає дійсно ті внутрішні політичні спрямування і, можливо, конфлікти, неоднозначність поглядів. Ми знаємо, що тривалий час Україні була декларована так звана багатовекторність у зовнішній політиці. Зараз закидають, що це було неправильно. То і прозахідна, і проросійська політика намагалися поєднуватися, або в певний період то одна, то інша переважала. Якщо брати нинішній стан, чи не стала зараз зовнішня політика України вже занадто одновекторною, спрямованою лише на Захід, а інші регіони світу, можливо, там теж варто було б шукати і партнерів, і підтримку, і реалізовувати і економічні, і політичні інтереси, і, можливо, військові?
Ну, ви знаєте, я спробую висказати деякі радикальні в цьому питанні погляди. Ви знаєте, не стало. На жаль, не стало. Чому? Тому що ми бачимо колишніх заступників міністрів, які їздять по Російській Федерації, їздять в Європу, переконують, що Україна без, Росії, значить, не відбудеться і таке інше. Тобто не стало в цьому питанні. Є ті самі сили, на жаль, і в дипломатії колишньої, чи прикро казати, ну, по тому інциденту, да, протокольна служба, це жодним чином не скаже, що вона відноситься до чогось іншого, як дипломатичної служби, які співпрацюють відкрито з Російською Федерацією.
Ви військово. Маєте на увазі оцей шпигунський скандал, так званий, так?
Абсолютно правильно. Я думаю, що якщо наше СБУ і далі буде більш серйозніше працювати, а не видавати нам перла один раз на 3,5 роки, то вони значно більше знайдуть, вибачте, у того, чого сьогодні державі вкрай необхідно позбавлятися. Тому що збитки від їхньої діяльності, ну, ми фактично 25 років, знаєте, вже отримаємо, дивимось і не можемо зрозуміти, чому ми до цього часу не приєдналися ані до Європейського Союзу, ані до НАТО. Чому ми сьогодні не є потужною державою в військовому плані, хоча мали 6 тисяч танків і 6 тисяч бойових броньованих машин. Ну, це от наслідок того фактично тої стратегічної недолугості стратегічних керівників з одного боку, а з іншого боку це ясно, що робота і таких собі агентів впливу. Тому дипломатії є над чим працювати. І дипломатам насправді жодним чином не легко в цьому питанні. Але, на мій погляд, в основі їхньої діяльності в першу чергу повинна стояти патріотичність і любов до народу і цієї держави.
Дякую вам, ми почули вашу думку і поділяємо більшість висловлених вами зауважень. Я думаю, що і наш наступний гість прокоментує це також. З нами на зв'язку, нагадаю, був військовий експерт Ігор Козій, а приєднався до обговорення директор Центру дослідження міжнародних відносин Микола Капітоненко. Вітаємо вас, пане Капітоненко, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Ми говоримо про сторіччя української дипломатії, яке виповнюється саме сьогодні, 22 грудня, і намагаємося от проаналізувати не лише весь сторічний етап історії дипломатії, а принаймні останній період часу вже за часів незалежності. Чи є стратегія взагалі дипломатичної служби України, дипломатичної діяльності? Які здобутки яскраві є, а які, можливо, недопрацювання, на яких секторах можете помітити? Прошу.
Я достатньо критично дивлюсь на здобутки української дипломатії, навіть якщо не розглядати весь останній період 100 років, де все ж таки більшою частиною радянська Україна суто формально мала власну дипломатію і не мала зовнішньої політики. Але якщо залишитись в рамках періоду незалежності, то, звичайно, результати невтішні, бо з країни, яка мала потенціал стати регіональним лідером, яка впливала на багато процесів у Східній Європі, в Балто-Чорноморському регіоні, з країни, яка була в тренді після того, як відмовилась від ядерної зброї на початку 90-х, ми перетворилися на країну, яка втратила території, на території якої йде війна, країна, яка має непрості відносини майже з усіма своїми сусідами, продовжує знаходитись в сірій зоні європейської безпеки, не маючи надійних союзників або гарантій безпеки, в той час як всі наші сусіди, майже всі, є членами якихось колективних систем безпеки. Все це призводить до того, що діалог України з майже з будь-яким з наших сусідів відбувається з позиції слабкості. Тобто ми є слабшим партнером майже в кожній парі наших двосторонніх відносин. І це, ну, такий собі своєрідний результат торгівлі, я б сказав, зовнішньою політикою протягом останніх 25 років. У нас стратегічні орієнтири проголошувалися лише на папері. Ми займалися тим, що намагалися шантажувати свою то Європу, то Сполучені Штати, то Росію своїм непослідовністю своїх виборів зовнішньополітичних. Ну і врешті-решт опинилися там, де сьогодні знаходимося, якраз невтішні такі, з мого погляду, підсумки столітнього ювілею української дипломатії.
А от послуговуючись вашим висловлюванням, торгівля зовнішньою політикою, тобто продажем національних інтересів, чи можливо це якраз просування було національних інтересів?
Ну, найбільш яскраво це виглядало у виконанні Віктора Януковича, коли...
Так звані харківські угоди?
І харківські угоди, взагалі, вся політика зводилась до того, що прикриваючись національними інтересами, багато розмовляючи про європейську інтеграцію, фактично відбувалося під це вибивання грошей з Російської Федерації, видавання якихось не зовсім зрозумілих зобов'язань, що врешті підривало довіру до України як з боку Європи, так і з боку Росії. Не кажучи вже про Сполучені Штати, які, здається, давно вже втратили надію на те, що Україна здатна в середньостроковій перспективі перетворитися на надійного партнера по типу тих, які виникли в постсоціалістичному таборі в Східній Європі. В результаті такий, як ми його маємо. Тобто, втративши довіру і продовжуючи бути слабкою в економічному відношенні і в інституційному відношенні державою, неможливо за це не платити. І ми за це розплачуємося.
Пане Капітонко, ми бачимо, що світ змінюється, трансформується, він не стоїть на місці. Певно, і завдання дипломатичної служби на цьому етапі також змінюється. І також ми знаємо, що президент вніс законопроект про дипломатичну службу. От наскільки законодавчі норми, поле можуть змінити і більш визначити напрями діяльності української дипломатичної служби і поліпшити ситуацію, щоб ми говорили не лише про промахи?
Проблема, з моєї точки зору, полягає в тому, що в Україні немає традицій і механізмів вироблення нормальних зовнішньополітичних рішень. Це кулуарна справа, в якій рішення приймаються вузьким колом осіб. Десь паралельно цьому відбувається діалог експертів, який ні на що не впливає. І ще паралельно існує Міністерство закордонних справ, яке не розробляє, а лише втілює зовнішню політику, яка є достатньо непослідовною. І цю ситуацію змінити прийнятим законом про дипслужбу, який вносить косметичні правки там в те, як скільки рангів дипломатичних, чи як фінансується діяльність дипломатів, цього змінити не можна, на жаль. І ще один нюанс полягає в тому, що ви праві, в тому, що світ змінився, да. І, зокрема, він став для України набагато більш небезпечним середовищем, в якому ми маємо здійснювати свою зовнішню політику. І враховуючи те, що ми в найближчі роки залишимося поза НАТО і поза ЄС, і будемо державою позаблоковою, до таких держав в складних умовах до їхньої зовнішньої політики висуватися будуть набагато більш жорсткі вимоги. Тобто вироблення зовнішньої політики в таких державах має бути набагато більш відповідальним, ресурсно-затратним і інтелектуальним процесом. І от якщо ми не розв'яжемо це завдання, забезпечення такої підтримки зовнішньополітичної роботи, то боюся, що отримаємо ще один шанс втратити власну державність.
А щоб от зовнішня політика стала послідовною, для цього теж потрібна розробка і ухвалення якогось нормативного документа? Чи є якась стратегія зовнішньої політики України? Наскільки вона актуальна нині?
Стратегії зовнішньої політики немає, є стратегія національної безпеки, частина її стосується зовнішньої політики, є закон про засади внутрішньої зовнішньої політики, дещо змінений, де дуже в загальних рисах проголошується наш намір вступити до ЄС і НАТО, але цього, звичайно, недостатньо для того, щоб надіслати сигнал нашим потенційним партнерам про те, що ми не будемо більше метушитися, змінювати свої пріоритети кожні 5 років, то вступати в ЄС, то виходити, там не підписувати угоди якісь, то знову кидатися до Росії, то поза блоками ставати. Оця послідовність з'явиться лише тоді, коли Україна буде розуміти, чого вона хоче в зовнішній політиці, чим вона готова за це платити і яка ієрархія її пріоритетів. Бо доки цього немає, зовнішня політика залишається полем для торгів, скажімо так, для внутрішньополітичної боротьби. Вона кулуарна, вона заручник різного роду домовленостей, і якимись документами цього не виправиш, на жаль. Ну, був документ, який прийняв Янукович для того, щоб зафіксувати російський вплив, поставити позаблоковість як мету українську. І як, кому який він сигнал цей документ надіслав? Бо Янукович відсторонили від влади, і Україна змінила свої історичні орієнтири. Немає ніякої гарантії, що завтра не відбудеться чергова революція, чи не пройдуть чергові вибори. І знову ж закон будь-який знову змінено буде і внесено буде нові орієнтири в зовнішній політиці. Вона, на жаль, ця зовнішня політика стала найзаручником внутрішньополітичних чвар. І це не дуже добре якраз для тієї ситуації, в якій ми сьогодні опинилися.
А це тільки ознака України чи в більшості країн така є невизначеність, непевність і залежність від політичних впливів внутрішніх?
В принципі, в більшості країн є таке, оскільки для переважної більшості людей по всьому світу зовнішньополітичні питання є другорядними. Їх цікавить насамперед добробут економічний, податки, безробіття і тому подібні речі. І тому в демократичних країнах, як правило, зовнішня політика – це теж предмет для компромісів між політичними партіями, які приходять до влади в результаті виборів, формують коаліції, і перше, чим вони жертвують, це зовнішньополітичними якимись питаннями. Але там є, по-перше, прозорість повна, а по-друге, широкий консенсус щодо базових речей, приміром, цінностей, приміром, там, демократичних стандартів, європейських цінностей. Залишатися в НАТО чи ні, такими питаннями не спекулюють політичні партії, які беруть участь у виборах в будь-якій європейській країні. І так само це є там більш складне питання, але тим не менше, є десятиліттями якийсь суспільний консенсус, який дозволяє будувати принаймні передбачувані основи зовнішньої політики, найбільш такі широкі стратегічні напрямки, в рамках яких можливі, звичайно, якісь нюанси. У нас, на жаль, такої передбачуваності немає.
Ну що ж, але ж сподіватимемося, що такий суспільний консенсус буде і стосовно і внутрішньої політики, і зовнішньої політичних векторів. Дякуємо вам за участь у нашій програмі. Нагадаю, з нами на зв'язку був директор Центру дослідження міжнародних відносин Микола Капітоненко, а також військовий експерт Ігор Козій. Ми говорили про українську дипломатію, її перемоги і, можливо, промахи з нагоди сторіччя української дипломатії. Ранкова свобода триває, і далі пропоную перегорнути сторінки українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у Ранковій свободі.
Збройні сили України готові до нових ворожих провокацій на Донбасі і посилюють свою оборону, пише газета «Україна молода». Видання інформує, що напередодні новорічно-різдвяних свят небезпека ескалації з боку агресора зростає. Вперше за багато днів агресор застосував удари по українських позиціях із систем залпового вогню «Град». Про причини агресії йдеться в матеріалі «Сумні сценарії до свят». В цьому ж числі «Україна молодої» глава обласної військово-цивільної адміністрації Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебріюшки розповідає про виклики і перспективи розвитку Донеччини. Серед іншого, він наголошує на відсутності необхідної пропаганди в регіоні. Місцеве телебачення належить компаніям Ріната Ахметова та іншим бізнесменам. Відтак висвітлює погляд на події крізь призму не бачення, а вигоди. Тому в адміністрації працюють над створенням обласного телебачення, редакції якого не залежатиме від влади і розумітиме специфіку регіону. Заголовок статті «Важливо дати щеплення». Російська влада постійно нарощує боєздатність і маневреність окупаційного контингенту в Криму, щоб в будь-який момент використати його проти України, стверджує газета «День». Видання згадує, що з перших днів анексії Криму російська влада перетворює півострів на велику військову базу. Якість озброєння, характер навчань свідчать про підготовку Москви до відкритої війни з Україною та НАТО. Однак, як переконують експерти газети, зараз в Росії немає ресурсів для масованої операції проти України. До того ж, росіян попереду чемпіонат світу з футболу, і агресор від нього не відмовиться, бо проведення чемпіонату має політичне значення для Кремля. А ще росіянам буде важко наступати через вузький перекопський перешийок. Тож на сьогодні найбільш ймовірною загрозою є варіант проникнення з території Криму диверсійних груп. Докладніше «День» про це розповідає в публікації «Кримський кінджал в руках Кремля». Справжньою перемогою Мінфіну газета «День» називає дострокове ухвалення в парламенті держбюджету 2018 року. Однак, як зазначає видання незабаром, Україну очікує справжнє цунамі проблем, адже Київ згаяв можливість вчасно провести структурні реформи. В нинішньому бюджеті достатньо грошей, однак, як наголошує газета, з'явились вони там завдяки інфляції. В людей таким чином взяли 2 мільярди. Те саме буде й наступного року, але зарплати зростатимуть. Бізнес буде змушений переплатити. доплачувати працівникам, бо на ринку вже дефіцит робочої сили. У 2019 році Україна йде в дефолт, а 2018 рік буде підготовчим до цього. Про те, що ж може врятувати ситуацію, газета «День» розповідає в матеріалі «Як зробити чудо». Ось таким коротким оглядом публікації українських друкованих видань ми завершуємо сьогоднішню ранкову свободу. У студії працював Юрій Матвійчук. Бажаю вам усього найкращого, на все добре.